Pognemo sada svoje glave za molitvu. Dok su naše glave i srca pognuta pred Bogom, pitam se koliko vas ovdje ima zahtjev za kojeg bi voljeli da ga se Bog spomene samo podižući svoje ruke. To je, dakle, držite svoj zahtjev u svome srcu sada dok molimo. Gospode Isuse, ti izvore, neiscrpne izvore života, teci kroz nas danas, Gospode, i očisti nas od sve nevjere i svog grijeha, da možemo stajati sada u Tvojoj prisutnosti i znajući da postoji potreba među nama, da znamo da smo griješnici i nedostojni bilo kakvog blagoslova, ali onda kada mislimo na njega koji je došao i uzeo naše grijehe, onda kada je njegova krv tamo, to nismo mi u Božjoj prisutnosti, to je on, samo naš glas kroz njegovu krv. Njegova krv govori. O Bože, onda očisti naša srca od grijeha i nevjere. Daj nam želje našeg srca, jer istinski imamo te želje da ti služimo. I u ovim uvjetima slabosti i boli i stvari svijeta koje su stavljene pred nas ponekad da nas usavrše, rečeno nam je da je on rekao, ne čudite se da dolaze te kušnje, one samo rade za naše dobro i da nas usavrše i dovedu u to mjesto. Ove velike pustinje iskustva gdje su pravednici oblikovani u svece, mi ti zahvaljujemo za ta iskustva, Gospode. Mi ne bismo nikako htjeli učiniti ništa suprotno Tvojoj volji, nego molimo, Oče, da u ovome budemo dovedeni bliže Tebi. I kada su tereti tako teški da ne možemo ići nigdje dalje, onda podižemo svoje ruke i vičemo našem Ocu. Onda čuj s neba, Gospode, iscijeli nas, ozdravi nas za Božje kraljevstvo. Blagoslovi svoju riječ jutros, Gospode. Tvoja riječ je istina. Iskupili smo se sada ovdje u crkvi i molimo za brata Nevila i brata Kepsa i brata Kolinsa i sve ostale propovjednike i povjerenike i đakone i sve laike i strance među nama. Neka ovo bude dan koji ćemo dugo pamtiti zbog Tvoje prisutnosti. I ovdje smo pod velikim iščekivanjem jutros, Gospode, samo začas obaviješteni, pozvani zajedno. Osjećamo da je to sa svrhom. Neka se postigne Tvoja svrha, Gospode, jer mi to tražimo u Isusovo ime dok se podlažemo. Amen. Divno je biti ovdje i biti skupljen s ovom crkvom, punom ljudi. I nisam očekivao da bude skoro nikoga ovdje jutros, jer gotovo da za sebe nisam znao da ću biti ovdje. Upravo smo došli iz Filadelfije i tako sam došao misleći da ću morati ići u Arizonu odmah brzo zbog imati pogrebnu službu za svog prijatelja, kapetana Jima Mosleya, vrlo dragocjenog pobožnog dečka kojeg sam nedavno doveo Kristu. Tri Mosley brata i jedan od njih je pao i bio je u avionu neki dan i odmah je umro, ležeći u vatri 10 sati prije nego su došli do njega. Dakle, otići 28 godina star, njegova žena 26 i ostaviti troje male djece, najstarije ima 7, vrlo tužno. I oni kad su došli do njega, onda su ga morali pokopati idući dan, tako da jednostavno nisam mogao otići. Jednostavno sam napisao ili poslao telegramom što sam namjeravao reći ili što bih rekao na sprovodu brata Mosleya. I neke od tih stvari ne možemo razumjeti, ali ipak on napravi da sve djeluje upravo na dobro. Ovdje smo u službi Gospodu jutros, znajući da vjerujemo Bogu, da vjerujemo da će On učiniti sve baš ispravno, bez obzira što je to i kako to djeluje, znamo da mora djelovati na dobro. On je to obećao. To jednostavno mora biti tako. Ponekad mi to ne možemo razumjeti, nekad to postaje vrlo komplicirano, ali ipak znamo da je to istina, jer Biblija kaže da je to istina. A nama je Biblija Bog u obliku slova. Dakle, mi negdje moramo položiti našu vjeru i ako ja, bilo tko od nas je u životu pokušao uspjeti u životu i puno puta postati multimilijunaš, ali što ćemo mi učiniti s tim? Mi moramo stati na kraj puta i što? Što nam to dobroga donosi onda? Vidite, A novac je sredstvo plaćanja, to je zamjena, a vi to ne možete zamijeniti za život. Samo Bog ima život. Tako mi shvaćamo da smo ovdje u obliku negativa i dokle god postoji negativ, mora postojati pozitiv. Ne možete biti negativ bez pozitiva, vidite, jer zbog pozitiva nastaje negativ. Na primjer, imali ste negativ slike nekog objekta i negdje mora postojati objekt ili to da pogodi svjetlo, pogađa objektiv ili ne bi postojao nikakav negativ. Dakle, kada vidimo da je naš život ovdje negativ i znajući da smo na sliku nekog života negdje, onda znamo da negdje postoji pozitiv kojeg je svjetlo pogodilo i ono je naše nešto reflektiralo ovdje na zemlji i mi smo samo ta refleksija, originalni objekt je negdje. Ako nije, ja sam najgore zaveden čovjek na svijetu, proveo sam svoj život uzalud, ali ja znam iznad svake sumnje da to postoji. Zato smo mi ovdje. Kada vidim vas ljude da dolazite odosud iz zemlje začas obavješteni i ponekad s pretpostavkom, to napravi da se osjećam zaista malenim kada dođem na sastanak kao ovaj, kada pomislim da znam ljude ovdje koji su putovali stotinama milja samo da budu ovdje zbog nekoliko minuta službe. Samo da sjede ovdje. Neka žena je upravo rekla, došla je neki dan i rekla, pokažite mi gdje je taj čovjek hodao i dajte da hodam iza njega na tlu. Rekla je, ozdraviću. Dakle, ljudi vam tako vjeruju, a vi ste predstavnik Krista. Onda što trebamo činiti? Trebamo biti vrlo pažljivi jer ne uništavate samo sebe greškama, uništavate druge koji vas slijede. Dakle, ne znam nijednu denominaciju ili nešto drugo gdje vas mogu odvesti. Postoji samo jedna stvar u kojoj imam svoju vjeru. Ako mi vjerujete, slijedite što vam kažem, jer ja vjerujem Bibliju, to je riječ Božja, a druge stvari iznevjere. Ja sam, on je život, on je riječ. Dakle, znam da vi, kada dođem ovdje, držim vas dugo i molim se Bogu, kada sam osjetio kao da želim doći danas ovdje, imao sam toliko mnogo intervjua i poziva i tako dalje, morao sam riješiti neke od njih jutros i rekao sam, pa bez sumnje će me brat Neville tražiti da govorim. To je bilo u petak i rekao sam, brat Neville će me vjerovatno tražiti da govorim i kada se to dogodi, onda ja molim Bože, tako je vruće i bilo je tako vruće i onda je, i on je bio dobar da nam pošalje kišu i razbije zaista ekstremnu vrućinu i da nam jutros dobro jutro. Molim da njegova dobrota obaspe svakog od vas, svih, da uvijek zapamtite da ste jutros bili ovdje. Neka njegova milost i blagoslovi budu na vama. Sinoć sam posjetio prijatelja koji je bio bolestan, brata Bila Dauča. Ne vidim ga ovdje jutros nekako ja i ovdje je. Da, i pomislio sam, sta čovjek od 91 godinu, a još uvijek juri kroz zemlju, kroz pustinje i preko snježnih planina i klizava cesta. On to ne mora činiti. Bog mu je bio dobar, on to ne mora činiti. Mogao je sjediti doma i imati sluge koje ga hlade da je to htio, ali nešto se dogodilo Bilu Dauču. Bio je na novo rođen i kada je to bilo, nešto je došlo u njegovo srce da sve za što on živi je da prisustvuje ovim službama. I onda ako ja trebam biti vjesnik Božji da zavedem prijatelja, radije bih umro, onda daj da mu točno kažem što je istina iz ove Biblije. Onda je to Božja riječ, ja samo ponavljam što je on rekao. Sada želim pročitati nešto iz Biblije i prije nego pročitamo, volio bih da reći da vjerujem da je večere Gospodnje na večer. I vi koji ste ovdje lokalno, naravno drugi ljudi će vjerovatno ići natrag svojim domovima jer moraju ići na posao. Vi koji ste lokalno ovdje u zajednici, zapamtite, braća će večeras davati večeru Gospodnju. Dakle, čekam posljednji poziv za Afriku. Neće me pustiti unutra kao misionara, tako da jedini način kako da uđem dolje, idem u Keniju, Ugandu i Tanzaniku, i jedini način kako mogu ući Prvo, crkve vas neće pustiti jer žele da propovjedam nešto na ovoj i onoj strani dolje u Africi, a ja neću ići na taj način. Ne bih bio toliki licmer da to učinim. Dakle, ja oboje kažem, ne, nikako, ja ću samo propovjedati baš ono što mi Bog stavi na srce i to je sve, vidite? I siguran sam da to neće biti ono što oni očekuju od mene da naučavam. Dakle, trojčarska krštenja i tako dalje, kao to i, i prepiranje s njima. Ne. Ali bio sam pozvan na veliku konvenciju od brata Bozea, on je upravo na rubu da dođe vidjeti nešto dnevne svjetlosti, što mi vjerujemo, i tako sam zatražio da uđem kao da idem na lovački put. Ako me puste unutra kao da idem loviti, ako bih mogao dobiti nekoga da kaže da će me odvesti u lovo, onda kažem, onda kada dođem tamo, liječnik koji je tamo u veleposlanstvu je moj osobni prijatelj iz Chicaga, i čim dođem tamo on će reći, pa ovdje je preko je brat Branham, održimo sastanak, tako da nakon što budemo tamo, što budem tamo, veleposlanstvo me ne može odbiti, a ako oni, tako da oni to sada pokušavaju urediti, tako da vjerujem da ako je to Božja volja, to će upaliti na taj način. Vidite, to je jednostavno predano njemu, ako ne, onda ću vas obavijestiti. Želim, ako to ondje bude Božja volja, želim govoriti o 7 truba i to će biti služba od oko 8 dana i onda će biti, i nećemo biti ovdje u šatoru, vjerovatno ćemo pokušati dobiti auditorij ovdje. Dakle, nikada nisam mislio o ovom novom auditoriju koji je ovdje upravo i koji se upravo ovdje izgradio. To je točno gdje sam vidio Isusa prvi put u viziji. Dakle, to je auditorij izgrađen upravo preko na istom mjestu. Otišao sam upravo tamo neki dan da pogledam i kada sam pogledao, vidio ga kako gleda prema istoku. Sjećate se da ste me čuli kako to govorim kada sam bio tamo vani moleći za svog oca, jedan mali momak. Tek momak propovjednik, tamo sam ga vidio, gledajući u njega, imao je svoju glavu okrenutu u stranu od mene. Nastavio sam hodati okolo, čisteći svoje grlo u Brumseg polju, i nastavio sam gledati i on se nikada nije okrenuo. Zazvao sam njegovo ime Isuse, a on se okrenuo ispruživši svoje ruke, i to je svega čega se sjećam do svanuća, i tako sam se vratio s polja prema dnevnom svjetlu. Dakle, možda će mi Gospod dozvoliti tamo propovijedati te trube, što god da je to, neka bude Božja volja učinjena. Okrenite sada u svojim Biblijama u Izaiju 50, 53 poglavlje Izaije. Dakle, mi vjerujemo da će Bog blagosloviti naše slabe napore da se skupimo zajedno jutros. I upravo smo došli iz Filadelfije gdje sam bio na konvenciji poslovnih ljudi cjelovitog evanđelja i slušajući njihova razna svjedočanstva i tako dalje tamo gore, onda ja na putu dolje bio sam, Billy Paul i ja, i Rebeka i mala Collinsova cura, mala Betty Collins, i Billy vrlo dobro spava, a Becky bolje. I tako ja, Betty i ja smo razgovarali, a ona je sjedila nazad s Becky na stražnjem sjedalu, i vidio sam da se dogodilo nešto na cesti, i kada sam to vidio, nešto me pogodilo. A Betty, ako je ona ovdje, ona je primijetila da sam prestao razgovarati i počeo nešto zapisivati. Odatle sam dobio ovaj tekst za jutro. Sada ustanimo na svoje noge ako mi, dakle, mi stojimo u poštovanju Božje riječi dok čitamo Izaiju 53. poglavlje. Tko je povjerovao našem izvješću i kome je otkrivena mišica Gospodinova? Primijetite, započinje se pitanje, jer će on izrasti pred njim kao mladica i kao korijen iz tla suhoga. Nema on ni ugaone vanjštine, ni ljubkosti, i kada ga budemo vidjeli, nema ljepote da bismo ga poželjeli. Prezren je i odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnji, i mi kao da od njega svoja lica sakrismo, prezren bijaše i ne cijenismo ga. Uistinu, on naše tegobe je ponio i naše boli nosio, a mi držasmo da ga Bog bije i udara i ponižava, ali on bijaše ranjen za naše prijestupe i satrt za naše opačine. Kazna za naš mir bijaše na njemu. Njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Svi smo mi kao ovce zalutali, svaki se svome putu okrenuo, a Gospodin je stavio na nj opačinu svih nas. Zlostavljan bijaše i ponižavan, no nije svoja usta otvorio. Kao janje je na klanje odveden i kao što je ovca nijema pred onima koji je strižu, tako on nije svoja usta otvorio. Bijaše izuzet od tamnice i od suda i tko će naraštaj njegov iskazati. Jer odsječen bijaše iz zemlje živih zbog prijestupa moga naroda, on bijaše udaren. I priredi on grob svoj sa zločincima i zbogati u svojoj smrti, jer ne bijaše počinuo nasilje, niti bijaše prijevare u njegovim ustima. No svidjelo se gospodinu da ga satre, on stavio ga je na muku, kada njegovu dušu učiniš živom za grijeh, vidjet će on svoje sjeme, produljit će svoje dane i volja će gospodinova napredovat u ruci njegovoj. Vidjet će plod patnje duše svoje i nastaniti se svojom će spoznajom moj pravedni sluga opravdati mnoge, jer će nositi njihove opačine. Zbog toga ću mu dodijeliti udio s velikima i plijen će dijeliti s jakima, zato što je dušu svoju na smrt izlio i bio ubrojen među prijestupnike i donio je grijeh mnogih i posredovao za prijestupnike. Oče Bože, Tvoja riječ je svjetiljka i svjetlo koje osvjetljava put svakog vjernika u prisutnost Božju, dok nas vodi kao lampa u našoj ruci. Ti nisi dovoljno providio da možemo vidjeti kraj od početka, ali ja hodam s vjerom, ali dok čovjek hoda kroz mračnu šumu po noći, a to je mjesto gdje se mi nalazimo, svjetlo koje drži osigurava jedino korak po korak. Ali put, iako vodi gore, samo hodaj sa svjetlom i neka svjetlo sije danas na riječ da nas vodi jedan korak dalje ka kraljevstvu Božijem, jer to tražimo u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Predmet za kojeg osjećam da govorim danas zajednici je remek djelo. Možda se čini čudnim da se uzme čitanje pisma kao što je ovo, jedno od najbrutalnijih i najkrvavijih slika iz Biblije, da kada Biblija kaže da ovaj savršeni sluga koji je bio ožalošćen i povrijeđen i rastrgan, a ipak uzeti tekst iz toga kao što je remek djelo, vrlo neobično. Ali ja, moj um jutros misli, dok putujemo natrag, ja putujem nekoliko godina, bio sam pozvan u Forest Lawn u Kaliforniju, gore iznad Los Angelesa. Moja prva svrha da odem tamo gore je da posjetim grob od Amy Simple McPherson, osnivačice Foursquare pokreta. I otišao sam na njen grob i ja, iako ja se ne slažem s tom ženom kao propovjednik, ali ipak ja u svom srcu se divim i poštujem ono za što je ona stajala u času i progonstvo i stvari kroz koje je morala proći u vrijeme dok je bila ovdje na zemlji. I onda za njenog ljubljenog sina koji je bio moj bliski prijatelj, Rolf McPherson. I grupa propovjednika, otišli smo tamo gore i oni nismo imali vremena ući u mjesto gdje imaju kremiranje i stavljaju tijela u malu posudu na stranu zida. I tamo unutra oni imaju neke izvanredne stvari kao što je posljednja večera i to je osvjetljeno pravim sunčevim svjetlom i oni imaju roletu koja im daje kada oni ulaze, to je svjetlo, a onda kako počinju govoriti to se zamračuje i nakon nekog vremena to se sve postaje mračno i onda ljudi izlaze i oni imaju svu večeru i žena koja je držala tajnu kako udarati staklo u tom mjestu, pa radi te slike, pa to dolazi kroz obitelj od mnogo godina unazad i umjetničko djelo je jednostavno bilo dano djeci, a zadnja je bila žena. I oni su popravljali tu sliku i kada su otišli da oblikuju i peku staklo, peku ga od Jude i Škariotskog, to se upropastilo. Tako onda oni su to ponovno pokušali i to se ponovno raspalo i onda je rekla, možda naš gospod ne želi sliku svog neprijatelja pored sebe i rekla je, ako se to raspadne ponovno nećemo završiti sliku, ali toga puta je držalo. Onda, naravno, to je bila udarna stvar i kako se takva stvar dogodila, ali onda jedna od glavnih stvari koja me interesirala u Fort Lavnu je bila Michelangelova velika skulptura, taj kip Mojsija. To je reprodukcija tamo, naravno, to nije original, ali to je bilo tako veliko remek djelo i dok sam stajao i gledao u to, svidjelo mi se to nešto što izgleda kao da predstavlja, ima nešto u sebi i jako mi se sviđa umjetnost i vjerujem da je Bog u umjetnosti, vjerujem da je Bog u glazbi, vjerujem da je Bog u prirodi i On, Bog je svugdje i bilo što je suprotno originalu je perverzija. Bog je u plesu. Ne u vrsti plesa kakvog vi ovdje radite, ali kada su sinovi i kćeri Božje u duhu Božijem, vidite, to je ples. Ali kao što smo se morali boriti do 2 sata jutros tamo u uličici, to je perverzija toga. Ali ovo remek djelo kojeg je Michelangelo napravio, toga je nešto koštalo da to napravi, to on je bio velik čovjek i to ga je koštalo velikog dijela njegovog života jer je puno godina rezbario i samo uzeo kamen i od mramora i nastavio rezbariti i vidjeti samo čovjek, sami kipar ima u svom umu ono što pokušava učiniti. I on jedini, mogli ste doći i reći mu, pa zašto kljucaš na taj kamen? Strancu koji ne zna što je u njegovom srcu, to je glupost. Ali čovjeku, samom kiparu, on ima viziju u svom umu što pokušava napraviti i pokušava reproducirati ono što ima u svom umu u oblik spomenika. I to je razlog zašto on to otkopava iz kamenja. A da bi se to učinilo, morate početi upravo od početka i morate slijediti obrazac. Vidite, ne možete dobiti mali komad da započnete, napravit ćemo to na ovaj način. Ne, ja vjerujem. Ne, on mora imati točan obrazac i u svom umu ima taj obrazac i ne može skretati od tog obrazca. Dakle, kako bi to učinio, on je morao crtati u svom umu jer nemamo stvarne Mojsijeve slike. Ali on je morao dobiti mentalnu sliku u svom umu točno onoga što je bio Mojsije. Kada pravi kipar je nadahnut kao pravi pjesnik ili bilo koji pravi pjevač i glazbenik, što god da je, i sve upravo mora doći po nadahnuću i Michelangelo je morao imati nadahnuće kako je Mojsije zaista izgledalo i on je to uhvatio u svom umu kakav je Mojsije morao biti, tako da je on izložio taj veliki komad mramora da ga kleše prema obrascu i obara ga i brusi dok nije dobio stvarnu sliku onoga što je moralo biti u njegovom umu. I onda, kad je sve dobio tako savršeno, svaki kutak i svako mjesto obrisano i oči baš ispravne i svaka dlaka i brada, sve baš kako je bilo, odmaknuo se i pogledao ga i ja mislim o mnogim i mnogim teškim godinama rada i kako je morao držati istu viziju cijelo vrijeme u svom umu onoga što namjerava napraviti. I samo mislite, ta vizija u njegovom umu toliko mnogo godina da napravi da izgleda potpuno isto prema onom što je to bilo. Kako je prvo uhvatio viziju i kako je on morao raditi po toj viziji klešući i radeći i kako je došao do mjesta da je to usavršio dok je to postalo zaista savršeno. Odmaknuo se i pogledao ga kako je završio to jutro i s čekićem u svojoj ruci i bio je tako nadahnut kada ga je pogledao, jer vizija njegovog uma je stajala pred njim u stvarnosti. Ono što je vidio i svoju koncepciju onoga što je bio Mojsije, to je bilo predočeno pred njim, ono što je imao u svom srcu svih ovih godina teškog rada i sate, tuge i boli i kritika i svega drugog, ali ipak je ostao pravo s vizijom dok nije bilo završeno. I onda kada je bilo završeno, odmaknuo se sa čekićem, kiparskim čekićem u svojoj ruci i pogledao je taj spomenik i nadahnuće vizije koje je vidio kako to treba napraviti, toliko ga je nadahnulo dok on, nadahnuće ga je pogodilo dok nije bio izvan sebe i udario ga je po koljenu i rekao, govori. I sada tamo postoji pukotina na tom velikom liku, na koljenu, na desnom koljenu, upravo iznad koljena, oko 15 cm je to mjesto, stavio sam svoju ruku na to, otprilike tako duboko, i nakon što je proveo sve to vrijeme i godine da to napravi, onda pod utjecajem što je vidio ispunjeno ono što je vidio u svom srcu i u svojoj viziji i što je želio vidjeti, to je bilo završeno. I kada je bilo završeno, on je bio toliko nadahnut time da je pomislio kako će mu njegovo vlastito remek djelo progovoriti natrag. I on ga je udario po nozi i viknuo, govori! I to je načinilo pukotinu na tome. To je stavilo pukotinu na lik. Za mene, pukotina je ono što je to načinilo remek djelom. Sada možda nekom umu koji možda misli drugačije, pomislili bi da je to narušilo djelo. Ne. Za mene to je napravilo ono što to jest. To jer nakon toliko mnogo godina pažljivog rada i mučenja i nadahnuća i tako dalje u rađenju toga, njegov trud se pokazao da nije uzaludan. Bilo je to savršeno i zato je on povikao, govori. Jer je vidio pred sobom da je bio sposoban postići i ispuniti viziju koja je bila u njegovom umu. I stoga pod nadahnućem je učinio nešto van pameti, van uobičajenog, udario ga je i viknuo, govori. Vidite, on to ne bi učinio da je mislio, ali nije mislio. Bilo je to nadahnuće kada je vidio ono što je imao u svom umu, kako tamo stoji savršeno pred njim. Njegovi napori i tegobe i duge noći i odvojenosti od svijeta danima i možda je pojeo sendvič i brisao je to i odmaknuo se i to jednostavno nije onako kako je bilo i dakle to mora doći do ovoga i strugao je to i onda kada je vidio to upravo savršeno, onda je vidio u stvarnosti negativ od onoga što je bilo u njegovom umu je postalo stvarnost, postalo je pozitiv, stoga to se pokrenulo u njemu i to je bilo tako stvarno da je morao viknuti govori. Za mene to je bila refleksija, to je bio kompliment njegovom dijelu, da ga je njegovo vlastito djelo tako nadahnulo da je postao izvan sebe da ga udari i kaže govori. Ja sam tamo stajao i gledao u spomenik i pomislio sam na sate koje je čovjek morao uložiti u pravljenje toga i rekli su koliko puno godina je to bilo, ali to je njemu bila refleksija jer je to bio doprinos njegovom velikom umjetničkom dijelu i njegovom velikom dijelu kojeg je radio i kada je on napokon bio sposoban da to postigne, to je bilo tako veliko. I sada okrenimo stranicu o Michelangelu i zatvorimo tu knjigu i otvorimo drugu knjigu i čitajmo o velikom kiparu svemogućem. Koji prije nego je bilo svijeta i prije nego je bio položen temelj, on je imao u svom umu ono što je želio. I on je htio načiniti čovjeka na svoju vlastitu sliku. Htio je napraviti nešto u stvarnosti od onoga što mu je bila vizija, što je bilo u njegovom razmišljanju. Dakle, Michelangelo je to bio atribut njegove misli. I Bog je htio napraviti čovjeka na svoju sliku, veliki kipar, i otišao je raditi na njemu. I primjećujemo dok je izvodio iz materijala, prvo su vjerovatno bile ribe i onda ptice i onda gmizavce na zemlji i mnoge stvari koje je izveo. Ali napokon, dok je razmišljao, budući da je stvoritelj, on je, dakle on nije bio kao čovjek, kipar koji mora uzeti nešto što je bilo stvoreno da iskleše lik, on je bio kipar vječnih stvari. On je bio kipar koji je mogao stvarati i dovesti u postojanje ono što je imao u svom umu da napravi. Ili drugim riječima, on je mogao materializirati ono što su njegovi atributi željeli. I kako on počinje raditi na gmizavcima kao na tim malim životinjama na zemlji, i onda je on počeo izvoditi iz toga u nešto više, onda je on to napokon izveo u veće životinje kao što su lav, tigar i medvjed, i onda je on to možda izveo u život majmuna i majmune i tako dalje. Dakle, ne evolucija kao što mislimo da je jedan došao od bilo, to je bila kompletna kreacija, Bog radeći po obrascu. Ali napokon je na zemlju došlo savršenstvo. To je bio čovjek i onda je on mogao vidjeti u tom čovjeku da je izgledao kao on. Dakle, sada kad je on pogledao u njega, on je bio odraz onoga što je njegov stvoritelj bio. Bog je sada bio u stanju postići stvar koju je želio čovjeka na njegovu vlastitu sliku. I onda mogu reći na ovo da kada je on načinio ovog čovjeka, ipak bilo je nešto u vezi njega što nije izgledalo baš ispravno, jer on je bio sam sa sobom i tako je Bog bio sam. On je bio vječan i dakle čovjek na sliku Božju je također na zemlji živio potpuno sam. Dakle, on je morao zadati mali udarac preko na njegovoj lijevoj strani i od tamo je on uzeo komad koji se odlomio od toga i načinio mu pomoćnicu, suprugu. Onda on nije bio sam, imao je nekoga sa sobom. I to je njegovo veliko djelo. I on bi kao bilo koji veliki kipar koji je uzeo svoje remek djelo, i dakle prvo on je imao remek djelo sebe, ali sada on je vidio da je remek djelo bilo usamljeno kao što je on bio, i tako je on podijelio remek djelo udarajući ga u bok i izveo pomoćnicu. I sada kako bi od dvoje načinio jedno, stavio ih je kao svaki veliki kipar u mjesto koje je prekrasno. Jedan kipar ne bi napravio veliko remek djelo i onda ga uzeo i stavio u prolaz negdje ili ga sakrio iza zgrada. Kao što nam je naš Gospod rekao, čovjek ne pali svijeću i stavlja ju pod posudu. Kad mi postanemo Božje remek djelo, nismo sakriveni negdje u prolazu, mi moramo dati svjetlo i tako vidimo da on, nakon što je napravio ovo remek djelo, on ga je smjestio ovdje gore na zemlju i stavio ga u najljepše mjesto koje je postojalo, u egipatski vrt. Smjestio je svoje remek djelo, dvoje koje je bilo jedno, u edenski vrt. Kako mu se to moralo svidjeti, da je on vidio da je ovo remek djelo bilo dobro, i on nakon toga vidimo se da se on odmorio, bio je tako jako zadovoljan svojim djelom. A sada zapamtite da je moje mišljenje da je remek djelo taj udarac koji je oštetio remek djelo san anđelovog Mojsija u spomeniku, i to je bio udarac koji je probio bok njegovog remek djela koji je izveo nevjestu, i sada vidimo ih kao obitelj, remek djelo u Edenskom vrtu. Kako je to bilo predivno i to mu je tako ugodilo, dok on je onda uzeo odmor i rekao, ja ću odmoriti. Ali dok je on odmarao i vjerovao svojem remek djelu, njegov neprijatelj je ušao i pronašao ovo veliko remek djelo, i on prijevarom, on gmiže pod zidovima vrta, i onda on je oštetio ovo prekrasno remek djelo. On je to tako oštetio da je ono je palo. Sada pokušavam paziti na sat i pitao sam Majka, mog nečaka, da zazvoni zvonom unutar 30 minuta, ali on to ne čini, a ja sam već prošao 30 minuta, ali to je, još ćemo malo nastaviti, vidite. Sada ne želim prekršiti ta pravila, ja sam postavio ta pravila, vidite, i ovdje je kršenje vašeg vlastitog pravila. I primijetite sada onda ovo remek djelo, kada ga je se Sotona dočepao, varalica, provalio je kroz zidove i oštetio ovo remek djelo. Zbog načina kako je on to učinio, kako je on to učinio, daću više detalja toga. Kako je on to učinio, ovo remek djelo bilo je zazidano riječju, Božjom riječju. I samo remek djelo obitelji je bilo utvrđeno ovom riječju, ali slomljeni dio koji je bio odlomljen od originala je otišao izvan tog zida i dao Sotoni šansu da ga ošteti. I sada kada vi znate što ja vjerujem o ovim stvarima, tako da ja neću to morati reći, ali remek djelo je bilo slomljeno. Ali veliki kipar, kada je vidio pad svoje obitelji, remek djela, on ga nije htio samo ostaviti da leži tamo licem prema dolje i propada. On se odmah bacio na posao da ga ponovno izgradi. On nije htio da to propadne, leži tamo tako cijelo vrijeme, jer on je Bog i on neće biti poražen. Tako se on odmah bacio na posao i počeo ponovno graditi po svom liku čovjeka. Sada vidimo da je predpotopni svijet došao i uništio cijelu stvar, jer savezi koji su bili načinjeni bili su uvjetni. Ako ti ne učiniš ovo ili ako učiniš ono, Bog, veliki kipar, vidio je da čovjek nije mogao držati savez. On to jednostavno ne može učiniti, jednostavno nema nikakve šanse. Na intervju prije nekoliko trenutaka govorio sam osobi u sobi koja je sada prisutna, rekla je, ali brate Brahame, imam toliko puno stvari koje ja znam da su krive, a pobožna mala žena je. Rekao sam, Ali gledaj, sestro, ti ne gledaj na sebe. To radi se o tome što je tvoja želja i što pokušavaš učiniti. I ako stvarno voliš Gospoda, pokušavaš mu služiti cijelim svojim srcem. I onda su sve tvoje pogreške skrivene u krvi Gospoda Isusa. Vidite li? Vidite. On je načinio put, tako je on sada počeo uzimati čovjeka iz svojih saveza, govoreći da ako ćeš ti, ja ću, i počeo je s čovjekom zvanim Abraham. I dao je Abrahamu savez bezuvjerno, i svaki put kada je on započinjao remek djelo, Sotona bi ga uhvatio zbog riječi. Ali kada je započeo s Abrahamom, rekao je: ja sam to već učinio. Dakle, ovo je bezuvjetno. Nešto da ako ćeš ti i ja ću, nego ja sam to već učinio. Dakle, on, taj kipar, je odlučan da ima ovo remek djelo. Onda su od Abrahama došli patrijasi, a patrijasi zaista, dakle, što Bog čini, on ponovno gradi ovo remek djelo koje je palo. Tako u patrijasima prvi kojeg vidimo je bio Abraham. Dakle, pogledajte, svako remek djelo je stavljeno na temelj kipa. Anđelov spomenik Mojsija je na komadu od oko metar mramora, ono ima temelj. Tako Bog, pripremajući ovo remek djelo, on ga je stavio na temelj patrijaha. A temelj patrijaha prvi je bio Abraham, a onda Izak, onda Jakov, onda Josip i četiri ugla. I sada, Abraham je bio temelj vjere. Recimo da je imao četiri temelja. Temelj vjere je bio Abraham, a temelj ljubavi je bio Izak, temelj milosti je bio Jakov, i Božja milost Jakovu, to svatko zna, ali u Josipu je bilo savršenstvo. Tamo je on mogao postaviti spomenik. Ne na prvi temelj, drugi temelj, treći temelj, nego na četvrti temelj. Abraham oslikava Krista, naravno. Izak također u ljubavi. Abraham je u vjeri, Izak je u ljubavi. Jakov je po njegovoj milosti, jer Jakov znači varalica i to je ono što je on bio. Ali Božja milost je bila s njim, ali kada to dođe do Josipa, ne postoji ništa protiv njega. Samo jedna mala ogrebotina, jer temelj također mora biti remek djelo. Kada je rekao svome ocu, proroku: reci faraonu da su tvoji ljudi, da su uzgajivači stoke, a ne pastiri, jer je pastir odvratnost Egipćaninu. Ali kada je stari prorok došao pred faraona, rekao je: tvoje sluge su pastiri. Tako, to je ogrebalo, to vidite, zbog toga to još uvijek čini remek djelo. Dakle, temelji su položeni kroz vjeru, ljubav, milost i do savršenstva kroz patrijahe. Sada tijelo koje je došlo na ovo veliko remek djelo su bili proroci, koji su bili riječ. Nadam se da možete to čitati, vidite, proroci, ne zakoni, proroci, jer proroci su bili potvrđena riječ koja čini tijelo. Ne patrijasi, proroci, oni su bili riječ. I napokon, kako je on započeo skroz nazad u danima Mojsija i došao kroz proroke, svakome pojedinom, to je napokon izgrađujući tijelo, približavajući se cijelo vrijeme, a najveći od svih njih je bio Ivan, Biblija je tako rekla, Isus je to rekao: ne postoji čovjek koji je ikada rođen od žene velik kao Ivan Krstitelj, jer on je bio onaj koji je mogao predstaviti riječ. I onda napokon dolazi velika glava, glava svega toga, ostatak tijela je samo govorio o njoj. Temelj je bio položen po patrijahu, ali tijelo je bilo izgrađeno po riječi što su bili proroci. I ovdje dolazi glava svega toga, Isus je došao na scenu. Ovdje, kada je ova glava stavljena na to, u njemu vidimo cijeli Božji ručni rad. Nalazimo u njemu savršeni odraz riječi, jer on je bio riječ. Punina riječi. Dakle, ponovno Bog ponovno ima savršeno remek djelo. Kao što je rekao Izaija, evo mog sluge, mog remek djela kojeg sam oslikao kroz sva doba ovog savršenog što dolazi. I ovdje on stoji baš predamno savršen, ovdje u svojoj vlastitoj slici odražava Boga, jer je rekao u Svetom Ivanu 14, kad vidite mene, vidite Oca. I onda u početku je bila riječ, i riječ je bila s Bogom, i riječ je bila sasječena i odrazila što je riječ bila u početku. On, riječ odražena u remek dijelu na njegov vlastiti lik, Bog, nazad ponovno u svom vlastitom liku, oblik riječi koja se odražava u sliku čovječju. Remek djelo. Svi su proroci imali pukotine, svi su oni bili udio, ali ovdje na kraju, dolazeći kroz to, napokon dolazi remek djelo, savršeni, u njemu uopće nema greške. Tako savršen, odražen od samog graditelja, njegov vlastiti lik je bio odražen u njegovom dijelu, Bog i Krist su bili jedno. Toliko dok on nije stavio svog vlastitog duha u njega, i onda su čak i lik i graditelj postali jedno. Bog i njegovo kiparsko dijelo, njegovo remek dijelo, gdje Mojsije je bio u dijelu San Anđela, je bio, ili Michelangela zapravo, bio je kiparsko djelo koje je bilo mrtvo jer je bilo napravljeno iz kamena, ali ovdje glavni graditelj, kada je usavršio svoj ručni rad, on je zakoračio u njega. Tako usavršen otkupljitelj ljudi, tako savršen, tako pobožan, ipak u njemu nije bilo ljepote da bismo ga željeli. Kad je ovaj djevičanski rođen sin živoga Boga postao tako savršen i ponizan i na sliku Božju, dok veliki majstor koji je izveo svoj život kroz proroke, i on je bio ispunjenje svih proroka, bio je tako savršen dok ga Bog nije vidjevši ovo udario i povikao, govori, kao što je Michelangelo učinio, govori. Kažete, je li to tako? Sveti Marko 9.7, nalazimo na gori preobraženja, kada su tamo stajali Mojsije, zakon, tamo je stajao Ilija, proroci, skroz putem nazad od patrijaha, očeva, zakona, proroka i svi od kojih stojeći tamo čujemo glas kako silazi s oblaka i rekao je, ovo je moj ljubljeni sin, njega slušajte. I ako oni budu slušali, on mora govoriti, i to je bilo samo nekoliko dana prije nego je bio udaren. Ovo je moj sin, u njemu mi je zadovoljstvo prebivati. Ja sam ga oblikovao. 4000 godina sam ga dovodio do ovoga. I sada je on tako savršen da ga moram udariti kako bi on mogao govoriti. Njega slušajte. On je usavršeni. On je remek djelo. Zapamtite, on je bio oslikavan sve vrijeme nazad kroz Stari Zavjet. Nalazimo ga da je bio stijena u pustinji, koja je bila udarena stijena u pustinji. Ja sam ta stijena koja je bila u pustinji, ali to je bio kamen. To još nije došlo do svog savršenstva. ali u obliku tipa to je slijedilo crkvu, da crpi iz nje, da je on mogao crpsti i dati život onima kojima je mogao dati život. Ali on je bio ta stijena u pustinji. On još nije bio načinjen čovjekom. On je bio samo u tipu. Mojsije ga je vidio stojeći na toj stijeni. Vidio ga je kako prolazi i rekao je, to su leđa čovječja. Vidite, kipar je predstavljao Mojsiju, koji je bio potencijalna slika Krista, kako će izgledati veliko remek djelo kada bude usavršeno. On je prošao svoj, on je ubacio ili prenosio Mojsiju viziju kako će izgledati remek djelo. To su bila leđa čovječja kada je on prošao u pustinji. I zapamtite, anđelo je samo mogao vikati i udariti kip i reći, govori, ali kako drugačije je to bilo Bogu, velikom kiparu, kada je on načinio čovjeka na svoju vlastitu sliku, tako savršeno da ga je odražavala. Bog je govorio kroz sliku čovjeka pokazujući što će činiti. Govorio je prorocima dok su bili u njegovoj potencijalnoj slici, dok ju je on dovodio do glave, ali kada je on došao u glavu, on je bio puna slika Božja, on je oslikavao sebe. Onda udaren za nas, sada je on nama remek djelo, dar Božji Isus Krist, vječni život. Nadam se da to nikada nećemo zaboraviti. Kako vidimo da se dani pomračuju, kako vidimo da sjene padaju, kada predviđam da je preostalo još samo nekoliko okretaja sunca prije nego ova nacija nestane. Znate li, jučer na 4. srpnja Thomas Jefferson je potpisao deklaraciju o neovisnosti. On i drugi odbor koji je bio s njim i zvonilo je zvono slobode i mi smo bili proglašeni neovisni kao nacija. Prema povijesti nikada u nijedno vrijeme nije demokracija trajala preko 200 godina. A to je bilo 1776. 4. srpnja i ostalo nam je samo 11 godina. Hoće li uspjeti? Ne. Ne može. 11 godina, i ako uspije, to će razbiti cijelu povijest. I vidimo stanje vremena, i vidimo stanje ljudi, vidimo stanje politike, vidimo stanje svijeta. To ne može opstati. To mora potonuti kao Titanik, mora otići dolje, jer tamo je dati prostor, jedna nacija daje prostor drugoj, dok ova pada, a ovo kraljevstvo mora pasti i svako drugo kraljevstvo da bi dalo prostor tom kraljevstvu koje dolazi, koje ne može pasti. Jer mi primamo kraljevstvo koje ne može biti pomaknuto kroz ovu savršenu sliku Boga i remek djela. Bog, kada ga je on pogledao, bio je tako nadahnut, bio je tako vidjeti ga na način kako je on izgledao i vidjeti njegov oblik, on je bio tako nadahnut da će to biti savršeno remek djelo otkupitelja, Isusa otkupitelja, tako Bog, kako bi sam bio udaren, zato da plati svoju vlastitu kaznu, Bog i Krist su postali jednu, tako da je Bog mogao biti udaren u lik. On je mogao biti ranjen i zato Izaija rekao, mi držasmo da ga Bog bije i udara. Ipak on biješe ranjen za naše prijestupe i satrt za naše opačina, kazna za naš mir biješe na njemu. Njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Savršen lik, Bog čovjek, Bog u enmorfe se promijenio od naprirodnog u viziju, a vizija je bila projicirana u lik. A lik je bio udaren tako da je nadprirodno moglo okusiti osjećaj smrti. Božje savršeno remek djelo. On to nije mogao učiniti u Mojsiju. On to nije mogao učiniti u prorocima Izaija koji je bio piljen pilom dok nije bio ispiljen na komade. On to nije mogao učiniti u prorocima koji su bili kamenovani. On to nije mogao učiniti jer on to nije mogao osjetiti. Oni su bili samo udio njega. Ali u ovom savršenom remek djelu on je bio punina božanstva tjelesno. On nije mogao projicirati samo Mojsija, on je mogao projicirati svoje cijelo biće u ovoj osobi i okusiti smrt za cijelu ljudsku rasu. Božje je savršeno remek-djelo. Bog, tako nadahnut vidjevši to, on je postao otkupitelj svih doba da govori za one u pozadini koji su bili prije i sada. I sva obećanja su bila ispunjena u njemu i on je bio savršenstvo savršenstva. Svi tipovi su bili ispunjeni u njemu. Naš rođak otkupitelj u Ruti i Boazu, naš zakonodavac s planine Sinaj, naš prorok iz pustinje dok je dolazio s planine, dok je dolazio iz pustinje, dok je dolazio iz vječnosti i postao čovjekom savršena lik. Bog skroz kroz doba klešući po patrijasima i napravio je sebi binu i doveo ih iz različitih stvari na koje će on staviti ovaj temelj. Na ovome je on počeo graditi svoju riječ prorocima i onda je napokon došao do savršenog proroka, savršeni temelj, savršene vizije koju je Bog imao. I sada, kako bi ovo govorilo, on je riječ. Kako bi riječ govorila, on mora doći u lik i onda, da bi lik govorio, mora biti udaren. On dolazi u lik i onda, kako bi govorio savršeni otkupitelj, svi tipovi starog zavjeta su bili ispunjeni u njemu. Kao što sam rekao neki dan, Jehova starog zavjeta je Isus novog. Da. Kao mnogi od vas muškaraca, žena mojih godina, znali smo po državi imati puno kineskih praonica za rublje. Kada su Kinezi prvo počeli, dolazili su sa zapadne obale krećući se istočno, dolazeći od istočne zemlje krećući se ovim putem. I kako su to činili, oni su bili ljudi koji nisu bili upoznati s našim jezikom i našim načinima, ali bili su dobri perači rublja i nisu mogli napisati račun tako da bi mogli dobiti svoje pravo rublje nazad. Ali Kinez napravio si je hrpu malih kartica koje na sebi nisu imale ništa. Tako da kada dođete po vaše rublje, on bi uzeo ovu karticu i podarao je na određen način i dao vam jedan komad, a on je zadržao drugi komad. I sada to je malo bolje nego što imam sada, jer kada se vratite zahtijevati ono što je vaše vlastito, ta dva komada se moraju poklapati. Vi to niste mogli oponašati, čak da ste morali. Nema načina da se to napravi. Možete napraviti kopije slova, ali ne možete oponašati taj rascijep. On se mora točno slagati s drugim komadom. Tako, dakle, vaše prljavo rublje koje ste do nje doveli, mogli ste ga otkupiti ovom karticom, jer je ona odgovarala kartici koja je bila podarana. I kada nas je Bog po prorocima i pod zakonom osudio za grijeh, a zakon nema milosti, to je, samo vam kaže da ste grešnik, ali kada je Isus došao na scenu, on je bio ispunjenje. On je bio ispunjenje svega što je Bog obećao. On je bio savršena, identična slika obećanja. Stoga, sva obećanja Starog Zavjeta su bila ispunjenja u Isusu Kristu. To nije moglo biti ispunjeno u Mojsiju, to nije moglo biti ispunjeno u nijednom od proroka, nego je bilo ispunjeno u remek djelu. Ono je odgovaralo svemu što je on rekao da će on biti. Tako će crkva morati odgovarati svemu što je Bog obećao. To mora biti taj komad koji je odlomljen od njega, tako da ako je original riječ, onda će i podložnici koji su bili uzeti od toga biti riječ kako bi odgovarala njegovom boku. Stoga, Kinez, vi ste mogli zahtijevati gdje vas zakon osuđuje i kaže da ste prljavi i krivi i mogao vas je staviti u zatvor, ali kada je on došao, on je bio komad koji odgovara da vas je mogao izvaditi i također vas vratiti da bude kompletna kartica otkupljenja koje je Bog obećao natrag u Edenskom vrtu. I tvoje sjeme će satrti zmičevu glavu, ali njegova peta će satrti njegovu glavu. Dakle, vidimo ovo savršeno remek djelo koje je Bog završio. Dakle, primjećujemo da je on bio sve što je bilo obećano da će biti. On je sva obećanja, sva proroštva, sve što je Bog obećao, tvoje sjeme će satirati zmičevu glavu. Dakle, on nije mogao satirati zakonom, on je nije mogao satirati prorocima, ali on je to učinio kada je ženino sjeme postalo remek djelo, Krist. On je bio kamen kojeg je Daniel vidio da se odlomio od planine. On je bio onaj koji je mogao udariti. On je bio onaj koji je mogao satrti zmičevu glavu. Njegov život je potpuno odgovarao životu Mojsija. Njegov život je odgovarao Davidovu. Pogledajmo je li on odgovarajući komad. Primijetite Davida, odbačenog kralja nad svojim vlastitim ljudima. Bio je jednog dana dok je bio, njegov vlastiti sin se podigao u pobuni protiv njega i on je odvojio i podijelio vojske Izraela i bio je, David je bio progonjen i prognan od svojih vlastitih ljudi sa svog trona. I na svom putu vani tamo je bio čovjek koji ga je mrzio i hodao je tamo uzduž pljujući na Davida i čuvar je povukao svoj mač rekavši da pustim da glava tog psa ostane na njemu, pljuje na mog kralja. David je rekao, pusti ga na miru. Bog mu je rekao da to učini. Zar ne vidite, čovjek boli, vičan patnji, stoji kao ovca pred onima koji je strižu. Nije. Vidite, on je to rekao. Vjerovatno David nije znao što je govorio, ali oko 500-600 godina poslije toga ili malo više, sin Davidov je išao kroz te iste ulice i on je bio pljuvan. Ali primijetite što se dogodilo kada je David izvan svojeg, kada je postao bjegunac iz svog progonstva, kad se vratio, taj čovjek je molio za mir i milost. Čak i oni koji su ga udarili će ga vidjeti jednog dana kad se vrati. I vidimo da u Josipu, da je Josip bio neobično rođen dječak, posljednji, najviši dio temelja na kojem je trebao biti sagrađeno remek djelo, to dolazi od vjere i prema ljubavi i prema milosti, to dolazi do savršenstva i tako je to išlo od stopala na početku, došlo do savršenstva u Kristu. I primijetite, kada je on bio oslikan u Josipu, vrh temelja, najsavršeniji od svih njih. Vidimo da je Josip bio rođen u svojoj obitelji i on je zapravo bio od legalne žene, što je bila Jakovova supruga. I primijetite također da kada je bio rođen, njegov otac ga je volio, a njegova braća su ga mrzila bez razloga. Zašto su ga mrzili? Jer on je bio riječ. Vidite li sami temelj? Vidite li kako glava temelja dolazi? Sada gledajte kako glava tijela dolazi. Dakle, gledajte kako glava nevjeste dolazi. On je bio riječ i oni su ga mrzili jer je bio vidjelac. I on je predvidio stvari i rekao im je, one su se dogodile bez obzira koliko su oklijevale, to se baš jednako dogodilo, a jer je bio duhovan, bio je izopćen od svoje braće, oni su ga trebali voljeti, ali su ga mrzili jer je bio prorok i bio je duhovan. I mrzili su ga. Primijetite, on je bio prodan za skoro 30 srebrnjaka, bačen u jamu i trebao je umrijeti, ali bio je uzet iz jame. A u njegovo vrijeme kušnje u zatvoru, peharnik i pekar, znamo da je peharnik bio spašen, a pekar izgubljen, i u Kristovoj tamnici na križu jedan je bio spašen, a drugi izgubljen, dva lopova, dva grešnika. I primjećujemo da je bio uzet iz svog zatvora do desne ruke faraona, da nitko nije mogao govoriti faraonu, samo preko Josipa. I kada je Josip napustio tron faraona, truba se oglasila Egiptom, protutnjalo bi i reklo: pognite koljena svi, Josip dolazi. Tako će biti i s Isusom. Kako je on bio voljen od oca i omržen od denominacijske braće bez razloga. Bio je prodan za 30 srebrnjaka, kako je to bilo, i stavljen u jamu s pretpostavkom da će biti mrtav na križu, jedan izgubljen, a drugi spašen. I bio je podignut s križa i sjedi s desna Bogu u veličanstvu, veliki duh koji je bio odražen u njemu. I nitko ne može govoriti Bogu samo kroz Isusa Krista. Razmislite o tome, i kada on napušta taj tron, krene, truba će se oglasiti i svako koljeno će se pokloniti i svaki jezik će priznati. Zapamtite, on je bio sin prosperiteta, sve što je on učinio je prosperiralo. Bilo da je zatvor ili što god je to bilo, to je izlazilo ispravno. A nije li on obećao svojoj djeci da će učiniti da sve skupa djeluje na dobro, bilo da je to bolest, tamnica, smrt, žalost, što god da je to, da će to djelovati na dobro onima koji ga vole. On je to obećao. I to tako mora biti. To mora biti tamo. To je nama figurativno rečeno u njemu. On je bio ta savršena slika Božja. A sada ovdje također vidimo da kada on ponovno dođe, zapamtite, Josip je po otkrivenju spasio svijet po svom velikom proroštvu. Svijet bi umro da nije bilo Josipa. I svijet bio bi mrtav da nije bilo Isusa, jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođena sina da tko god u njega vjeruje ne propadne. Bog čuva život. Dalje i dalje bismo mogli ići, jer on je jednostavno odgovarao Davidu, odgovarao je Mojsiju, odgovarao je Iliji, odgovarao je Josipu. Sve što je bilo oslikano ili prorokovano po njemu u Starom Zavjetu uklapalo se upravo u to. Što je to pokazivanje savršenog otkupitelja, da smo mogli staviti našu staru prljavu odjeću u praonicu i ići to ponovno zahtijevati? To je bilo oprano krvlju janjetovom. Mi možemo zahtijevati ono što je naše vlastito, i sve za što je on umro, mi možemo zahtijevati. Tako, on je bio savršena riječ oslikana. Svidilo se Bogu velikom kiparu da ga udari i da to učini na ovaj način. Vidimo ga ovdje u Izaiji dok čitamo: svi ga držasmo, okrenuli smo svoje lice od njega, nema ljepote da bismo ga željeli. Svi govore o njemu i smijavaju ga. Ja govorim o njemu sada u ovom danu. Svi ga ismijavaju. Vidite, držasmo ga, vidjeli smo ga. Držati znači gledati na. Držasmo ga, Bog bije. Držasmo da ga Bog bije i ponižava. Ipak on, zašto je on to učinio? On je bio ranjen za naše prijestupe. Bio je satrt za naše opačine. Sada mogli bismo nastaviti ovako, ali vjerujem da sada imate sliku onoga što mislim. Bog ponovno gradi svoje remek-djelo. Ali ne zaboravimo da je u početku, kada je on udario Adamov bok, on je nešto uzeo iz njegovog boka. Dakle, udaranje Krista je bilo s razlogom da može uzeti od njega jednu da bude njegova obitelj, nevjestu. Da on može uzeti njemu nevjestu, dakle, kada je njegovo remek djelo bilo usavršeno, onda ga je morao udariti da uzme od njega ne drugi dio, ne drugo stvorenje, nego od istog stvorenja. Moj brate, ne misli loše o ovome, ali razmisli na minutu, ako je on uzeo od njega originalnog stvorenja da napravi nevjestu za njega, on nikad nije napravio drugo stvorenje. Uzeo je dio originalnog stvorenja. Onda ako je on bio riječ, što nevjesta mora biti? Mora biti originalna riječ, živi Bog u riječi. Kimberley, Južna Afrika, jednom sam gledao u dijamante kako su bili vađeni iz zemlje i vidio sam ih kako leže tamo kao... Pa taj nadzornik poduzeća ili rudnika je bio jedan od mojih vratara u molitvenom redu i primijetio sam dijamante vrijedne desetke tisuća dolara skupljene na hrpu, ali nisu blistali čak ni pod svjetlom. I rekao sam nadzorniku rudnika, rekao sam, zašto oni ne blistaju? Rekao je, gospodine, još nisu bili brušeni. Moraju biti brušeni. Onda kad su izbrušeni, onda oni odražavaju svjetlo. Eto vam. Remek djelo mora biti brušeno. I primijetite, brušeno za što? Je li komad odsječen? Ne. Ne, komad koji je odsječen je napravljen za iglu, za gramofonsku ploču. A igla za gramofonsku ploču je stavljena na zapis gdje je nevidljiva glazba za svijet. Ali igla je ono što je iznosi istinsko tumačenje riječi. Njegov život je odgovarao svim ljudima. Svidjelo se Bogu da ga udari. A sada, zašto ga je on udario? Iz istog razloga zbog kojeg je morao udariti Adama. Sada vidimo da ga Bog bije i udara i ponižava. I savršeno janje za griješnike zaklano. Savršeno remek djelo. Dakle, približno 2000 godina Bog si ponovno gradi remek djelo jer je udario Adama da dobije komad njega, dio njega, rebro da mu napravi suprugu. I sada to savršeno remek djelo koje je on udario na Golgoti, on je dobio komad njega, to je bio novi zavjet, to je sve. On je ispunio stari zavjet i sada to je novi zavjet, drugi dio koji treba biti ispunjen. Vidite, novi i stari su muž i žena, vidite, i bio je potreban novi da pred stari, da preskaže novi. Krist je došao, remek djelo, da ispuni to. Sada će njegova nevjesta ispuniti sve što je u Novom Zavjetu. Drugo remek djelo se radi. Kao što mu je trebalo 4000 godina da napravi ovo remek djelo, sada on gotovo 2000 godina radi drugo remek djelo. Nevjestu za Krista. Drugo remek djelo. Tako, to radeći, on to čini svojom nepromjenjivom metodom, na isti način kako je napravio remek djelo, svojom riječju. Na taj način on radi svoja remek djela, jer to jedino može biti savršeno remek djelo kada je to savršena riječ. Sada, svaka prljaština, smeće, dodavanje, to će uništiti, ali nebesa i zemlja će proći, ali ta riječ se nikada neće uništiti. Zapamtite, u brušenju dijamanata morate imati savršeni alat kojim ćete to učiniti. Neće to učiniti baš bilo koji komad. Vidio sam tone tih velikih brusilica koje lome pravo to kroz to i pomiču te velike tone preko i prolaze upravo kroz taj dijamant. Ne, to ne lomi dijamant, mora biti izbrušen. Sada on čini istu stvar u svojoj nepromjenjivoj metodi. Vidimo u Malahiji 3, on je rekao, ja sam Bog, ja se ne mijenjam. On ne može promijeniti svoju metodu. Sada, kada je on počeo u Abrahamu, nakon pada prvog remek djela, on je započeo u Abrahamu na temelju da radi drugo remek djelo, počeo je na dan Pentakosta graditi drugo remek djelo. Originalno, sjeme riječi. Započeo je u prvoj crkvi. Što je to bilo? Sjeme riječi. Manifestirana riječ, obećanje koje je bilo dano. Joel je rekao i bit će u posljednje dane, govori Bog, da ću izliti od duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaše i starci će vaše sne sanjati, mladići će vaše gledati viđenja. Što će on činiti u zadnjim danima, zadnje dvije tisuće godine? I primijetite, a to je počelo kao original, kao što Isus rekao, riječ Božja je sjeme koje je sijač posijao. A on je bio sijač, i sjeme je bila riječ. I primijetite, svako sjeme koje prebiva, samo nikada ništa ne učini. Ono mora pasti u zemlju da rodi svoj produkt ponovno. A ovo sjeme, ta savršena crkva, pala je u zemlju u Niceji, u Rimu, kada je postala denominacija. Dakle, povjesničari, zapamtite, I vi koji ćete čuti ovu kazetu, provjerite i vidite nije li ovo točno. Crkva je umrla u Niceji, u Rimu, i kada je uzela dogme i crkvena vjerovanje umjesto originalne riječi, što je to bilo? Bog je pokazao po toj prvoj crkvi da je on Bog. Imao je crkvu usavršenu, ali crkva, kao sva druga sjemena, mora pasti u zemlju i umrijeti. Dakle, ona je pala u zemlju i umrla i otpala je. Znate, čitao sam ovdje nedavno knjigu. Netko je napisao knjigu koja se zove Tihi Bog. Možda ste je čitali, zaboravio sam. Ja mislim Brumbek, ne. Ja ne, nisam siguran tko je bio taj koji je napisao, ali ne mogu se sjetiti. Krenuo sam proučavati Tihi Bog. Rekao je, Bog je 2000 godina mračnog doba sjedio mirno i nikada nije maknuo rukom i gledao je vjerne mučenike kako idu u lavlje jame i kako ih Rimljani spaljuju. Ubojstva svih vrsta, ženama je skidana njihova odjeća, palili su njihove duge kose katranom i palili ih. Zapamtite, kratka kosa je prvo započela u Rimu, a žene kršćanina su imale duge kose. Tako, oni gnjurili su ih u katran i stavili na vatru i spalili ih i njih gole i hranili ih lavovima. I ovaj pisac ide reći, gdje je taj Bog? O ljudske li slijepoće ponekad, zar ne znate da je sjeme moralo umrijeti? On nikada nije pokušao osloboditi jednoga od njih. Oni su sišli dolje u pobjedi, sišli su dolje krvareći i umirući, dajući svoje živote. Zašto? To je bilo sjeme. Ono je moralo pasti u zemlju. Prva Ivanova 12 nam kaže da je pšenično zrno moralo pasti u zemlju i ondje umrijeti. I ne samo umrijeti, već istrunuti. Ali slabo je to znala denominacija, da je taj život još uvijek bio tamo unutra, iako je crkva u sebi na tom Nicejskom koncilu od 15 dana krvave političke debate, kada su ti aristokrati ušli i htjeli ubaciti te velike dostojanstvenike u crkvu, a proroci su izašli iz te divljine tamo, jedući biljke i omotani životinskom kožom, istinski proroci, a oni su ih izbacili. Zašto? Sjeme mora pasti u zemlju. Mora umrijeti. Umrlo je u mračnim dobima, dolje. Ispod mračnog blata, oni su mislili da je to umrlo, znate, Sveti Ivan 12.24, Isus je rekao, ako pšenično zrno ne padne u zemlju, ostaje samo. A prva crkva je bila ta reprodukcija, ta nevjesta. To sjeme, ta riječ manifestirana koja je pala u zemlju u Niceji, u Rimu. Slušaj crkvo, diljem nacija koje će ovo čuti, tu je vaše blato. To su te denominacije. To je mjesto gdje je riječ bila razapeta. I oni su prihvatili dogme. I stotinama i stotinama godina mračnih doba i sila i manifestacija riječi je bila skrivena od svijeta. Samo je katolicizam vladao. Svi to znamo čitajući povijest. Samo je katolicizam vladao. Ali vi ne možete sakriti niknuto sjeme. Ono mora izaći. Jer zašto veliki kipar je na poslu? Izgradit će ponovno. Tako, on, sjeme je sišlo dolje, riječ. Kad vidimo svetog Pavla, Petra, Jakova, Ivana, sve te koji su napisali riječ, i napisali su i riječ koju su napisali je postala živa i živjela je. I ona je živjela i onda vidimo da nakon što je počela sazrijevati, Ivan je počeo pisati poslanica, bio je bačen na otoku Patmos nakon što je bio paljen u ulju 24 sata, ali riječ mora izići. Morala je biti napisana, oni nisu mogli prokuhati Duha Svetog iz njega suljem, tako da je on izišao, njegov posao nije bio završen, on je umro prirodnom smrću. Polikarp, koji je bio Ivanov učenik, prenosio je dalje riječ, a iz Polikarpa je došao Irinej, a Irinej, veliki čovjek Boži koji je vjerovao isto evanđelje koje mi vjerujemo, riječ je ispravna, crkva je pokušala to iscijediti. Napokon je to došlo u Niceju, u Rim, i onda je ona pala u zemlju nakon svetog Martina i bila je ubijena. I sveti Martin je vjerovao iste stvari koje mi vjerujemo. Stajao je za istu stvar, krštenje Duhom Svetim i krštenje u vodi u Isusovo ime, i stajao je potpuno u istoj stvari na kojoj mi stojimo, i bio je prorok. Vjerovao je punu riječ Božju i napokon su bili razapeti i zgnječeni na zemlji i ležali su tamo stotinama godina dok nisu istrunuli izvana. Sjeme, stara tijela su istrunula. Bio sam u San Angelu u katakombama, vidio gdje su umirali njihove slomljene kosti i sve, i napokon su istrunuli dok njihove kosti nisu propale, ali život je još uvijek bio tamo. Pšenično zrno koje je palo u zemlju na Nicejskom koncilu počelo je ponovno klicati u Martinu Luteru. Kao bilo koje zrno koje izlazi ili pšenica, nakon što sjemena istrule, život se podiže i počelo je izlaziti u Martinu Luteru. I što je on učinio? Kao prvu stvar, odbacio je denominaciju katolicizma. Protestirao je da je to bilo pogrešno, jer je rekao pravednik će živjeti po vjeri. Što je to bilo? Mali, slabi život koji je podigao par malih izdanaka. To su bili luterani, to zasigurno ne izgleda kao zrno koje je otišlo u zemlju. Ali život sada izlazi. Onda je to otišlo u stabljiku i što se onda dogodilo? U danima John Wesleya, što je on učinio kada je iznio posvećenje? On je ostao s riječi. Što je to učinilo? Luterani su se organizirali i napravili organizaciju, tako da je to bilo vrijeme da se nešto dogodi. Remek djelo se sada gradilo. Što je to učinilo? Što je on učinio? Protestirao je protiv anglikanske crkve i izašao u reformaciji kao kićanka. Što je to? Sjeme dolazi u život. Sada raste. Sada stabljika ne izgleda kao sjeme, niti izgleda kićanka. Dakle, pentakostalna braćo diljem nacije, želim da slušaš, moj brate, ako je ovo zadnja poruka koju ću ikad propovijedati, ovo je moje remek djelo. Primjećujete li da kada pšenično zrno koje pada u zemlju, kada se počne oblikovati nazad u svoje zrno ponovno, gledajte prirodu. Priroda je točno Bog. Bog radi u prirodi, u cijeloj može, ali od pentakostalnog probuđenja, kako to oni misle, je bilo sjeme. To nije bilo sada, pazite, ali nešto je izašlo baš kao sjeme. Sada, pazite što je Isus rekao u Svetom Mateju 24:24, da će dva duha u zadnjim danima biti tako bliska da bi zaveli i izabrane kada bi bilo moguće. Dakle, ta stabljika ne izgleda nimalo kao sjeme, niti kićanka izgleda kao sjeme. Ali primijetite sada, ne u Luterovom danu, nego u zadnjem danu. Prva stvar, ovdje sjede farmeri pšenice. Prvo što izlazi na pšeničnom sjemenu, gotovo biste pomislili da je to sjeme, ali što je to? To je ljuska. Ona formira malu vanjsku stvar da drži sjeme. To formira ljusku, ali ljuska nije sjeme, isto kao što ni stabljika ni kićanka nisu bile. Ono je samo nositelj života, pšeničnog zrna. Onda iz Svetog Ivana 12 vidite, Isus govori: pšenica nakon kićanke, nakon Wesleya, izbacuje ljusku koja je kao zrno prije nego bilo što drugo. Ljuska je više kao zrno, izlazi sve sličnije zrnu cijelo vrijeme, onom koje je palo na zemlju. I kada dođe stabljika, ona ima život u tome, ali ona zasigurno nije zrno. Izlazi kićanka, pelud, to još uvijek i nije zrno. I onda izlazi ljuska. I onda je baš u obliku pšenice, i ona je baš u obliku pšenice, baš točno kao pšenično zrno, ali ona ipak nije pšenica. Baš točno u istom obliku, savršeno. Pentekostalci su izašli baš kao što bi pšenica. Svaki pojedini izlazi iz drugog, ali oni su samo nositelj. Oni idu u denominaciju i ono što je Pentakost učinio, otišlo je u denominaciju. A što su Pentekostalci učinili kada su izašli baš kao zrno? Vratili su se pravo nazad kao u Otkrivenju 17. Jednoj od sestara denominacija. To je točno ono što, to je ono što je Isus rekao. Sada, pazite, evanđelje će izaći kroz Lutera, kroz Veslija, u Pentakosta, u zadnje dane će prevariti same izabrane ako je moguće. Izabrane, o pentakostalna braćo, zar ne možete vidjeti? Pšenica je u svom prvom početku baš kao sjeme kad se počne formirati, kao sjeme. Ali to je ljuska, denominirala je, učinila točno istu stvar koju su oni ovdje dolje u Luteru. U Otkrivenju 17 to dokazuje istu stvar o crkvama. Dobro, zrno, sjeme u originalu je palo u Niceji jer je to bila prva denominacija. I primijetite, ovdje život koji je bio u stabljici, kićanki, sve sada završava u sjemenu. Život koji izlazi iz originalnog sjemena dolazi kroz različite procese, tri različita procesa, i onda se vraća do svog originalnog stanja. Haleluja! O, moj, ja sam najsretnija osoba na svijetu da mi je Bog dao da ovo vidim. Gledajte kako je savršeno riječ i te priroda rade zajedno. Baš kao što dokazujemo uskrsnuće, podizanje sunca, zalazak sunca, podizanje ponovno. List pada dolje s drveta u biljni sok, u korijeni vraća se gore i list se vraća gore s tim ponovno i pada na zemlju. Život stabla to odmah usisava natrag kalcij, kalijev karbonat i dovodi to pravo gore u drugi list ponovno. Vidite, sva priroda sve radi pravo s riječi u Božijom i ovdje je to točno savršeno u ovim crkvenim dobima. Zbog toga je Sveti Duh sišao dolje i nacrtao ove stvari i napravio ih je za nas da načini kako je napravio. To je točno. Primijetite ovdje život koji je bio u ljusci, u stabljici, u kićanki i u ljusci, sve se skuplja u sjeme. I život koji je bio u stabljici, otišao je, jedan je otišao da napravi drugi. Opravdanje je napravilo put za posvećenje. Posvećenje je napravilo put za krštenje Duhom Svetim. Krštenje Duhom Svetim je napravilo put za samog Svetog Duha da dođe pravo dolje u savršenstvo, natrag na riječ i ponovno da nam manifestira sebe. Ali ono što se denominiralo, umire. Kao što je život u Luteru otišao da napravi Veslija, a od Veslija je otišao u Pentakost, a od Pentakosta da napravi originalno sjeme. Dalje u Pentakost izlazi iz Veslija do tog vremena. Razlog zašto je Pentakost izašao iz Veslija je jer to nije bila denominacija Pentakost. Onda je Pentakost otišao denominirati i što je to učinilo? To se okrenulo u ljusku. Izgledalo je kao prava stvar i bilo tko. Koliko vas je ikada vidjelo sjeme? Sjeme pšenice kako počinje rasti. Što je prva mala stvar. To je baš kao sjeme. Ali to je ljuska. Vidite li tri stadija? Stabljika, kićanka ili pelud i onda ljuska. I onda iz ljuske dolazi originalno sjeme. Ne sjeme. To je bio život sjemena rastući kroz to da dođe do sjemene. Amen. Amen. Vidite li to? Što je to? Uskrsnuće, povratak na remek djelo ponovno. Kao ono koje je ušlo. Pentakost je izašao iz Veslija jer je Veslij bio organizacija. Pentakost je izašao ne kao organizacija, a onda se okrenuo tome. Morao je, kako bi načinio ljusku, istinska riječ života. Na njemu je bila na svom putu onda do originalnog zrna kroz te stadije, kroz stabljiku, onda u pelud, od peluda u ljusku, a od ljuske je to načinilo sjeme. Ne stabljika, kićanka i ljuska. Živeći oni su proizveli u svom ranom probuđenju nositelja određenog dijela života sjemena. Ali kada su se organizirali, život je otišao iz toga. To je dokazano cijelom povješću. Nikada organizacija nije napravila ništa nakon što se organizirala. Bila je mrtva. Tako je. Pazite, život sada putuje. Kreće se dalje. Primijetite, ono što su oni učinili, svi su ovi učinili, je dokazano povješću upravo točno onako kako je crkva došla. Nikada mu više nisu bili korisni. Organizacija je odbačena, nikada nije bila u cijeloj povijesti crkva nakon što se organizirala da nije umrla. I organizacija je umrla i nikada ponovno nije uskrsla. Zar ne možete to vidjeti? Ljudi koji ste slijepi, otvorite svoje oči. Priroda i riječ usklađene zajedno i upravo ovdje to dokazuju da je to istina. Da je ovo istina. Taj život napušta stabljiku kako bi napravio kićanku, od kićanke to čini ljusku, a od ljuske to ide u original ponovno. Primijetite, nikada ponovno mu neće biti od koristi. Kako je vidljiviji ovaj život u svom putovanju u pšeničnom zrnu nego u drvetu. Bog svoje ljude naziva kao drvo. Vidite, život ide dolje u drvo i vraća se ponovno gore. Ide dolje i vraća se gore. Vidite, ide dolje i vraća se gore. Ali u pšeničnom zrnu ide gore od originalne stabljike, kroz stabljiku, kićanku i ljusku, a stvar kroz koju prolazi umire tako da se ne može ponovno vratiti kroz to. Što je to? Od toga više nema koristi. Nastavlja do svog savršenstva. Amen. Zar ne vidite zašto on nikada nije upotrijebio organizaciju? On se ne može ponovno u nju vratiti. Mrtva je, ali život prolazi dalje od jednog u drugo. Vidite? Oni stavljaju crkvena vjerovanja i ubacuju, i tko god nadoda jednu riječ ili oduzme jednu riječ, vidite, on je zaustavljen od toga. To mora biti život sjemena koji putuje. Koristim ovo sada u usporedbi nevjeste, remek dijela koje nadolazi. Postoji remek dijelo koje je palo, postoji remek dijelo koje se diže. Remek dijelo je palo u Niceji, Rimu. Nakon Niceje i Rima, ona prolazi kroz proces, ali ona se vraća pravo nazad. Ponovno u remek dijelo usavršena je. Jer ona je dio riječi koja je bila izgovorena od njega. On će imati crkvu bez mrlje ili bore. To neće ni na jedan način biti povezano s bilo kojom organizacijom ili denominacijom. Prokletom stvari. To je prošlo kroz takve stvari, ali to nikada neće biti tamo. Primijetite, sjeme ide gore, život ide dolje, ne nazad. Neće više biti uskrsnuća nakon ovoga. Život ide gore da ide do svog savršenstva uskrsnuća. Primijetite, ljuska je pustila taj... Primijetite, ljuska je pustila originalno sjeme van iz sebe. U Otkrivenju 3 poglavlje mi ovo vidimo. Sada zapamtite, iz ni jedne crkve on nije bio izbačen u Bibliji. U sedam crkvenih doba, koliko vas se to sjeća? On je prošao kroz crkveno doba da ode dalje napraviti nešto drugo. Ali ovo je to. Nema ničega drugog. Ali kipar se vratio nazad do savršenstva ponovno. Riječ. Vidite? Ne ide natrag. Kako je to drugačije? Da. O, i primijetite, onda ljuska kada dolazi izgleda baš kao zrno. Ali kada život zrna počinje napuštati ljusku da ide da napravi zrno, nevjestu, ljuska se otvara i izopćuje zrno. Je li to točno u prirodi? To je točno ono što je ona napravila. I u Otkrivenju 3 vidimo da ga je Laodicejsko crkveno doba izbacilo van. Dakle, vidite, nije nazad u drugim dobima. Jer je bilo još nešto drugo da se napravi. To je samo prošlo kroz i nastavilo na drugo. Rekao sam vam cijelo vrijeme, nema više nadolazeće denominacije. Mi smo na kraju. I oni su ga izbacili. Zbog čega? On je ponovno riječ. On je kao onaj koji je pao tamo dolje. On je ista doktrina koja je došla od početka i kada sjeme riječi počinje rasti, ljuska ga izbacuje iz sebe. Život napušta sve drugo da slijedi to. To su pravi vjernici, oni slijede život gdje god život ide. Kao u Izraelu, savršen tip. Kada bismo imali vremena, ostalo mi je još samo nekoliko minuta, ali u savršenom tipu na početku gdje god je taj vatreni stup išao, bio je život. Bog je bio to svjetlo i nije me briga je li to bila ponoć ili jesu li oni bili na dobrom izabranom mjestu. Kada se taj vatreni stup pomaknuo, truba se oglasila i Izrael se kretao s njim. Haleluja! Kada se truba oglasila, Martin Luther se pokrenuo s njim i on je organizirao, ubio, ne on sam, ljudi poslije njega, i onda je Bog uzeo život iz toga, doveo ga i položio ga dolje u grob. Onda je van, dolazi Wesley, on je vidio tu veliku organizaciju, tako da je oglasio trubu posvećenja. Vidite više riječi, vidite, i kada je to učinio, oni su krenuli van, pravo izvan te, pravo izvan Lutera, pravo u metodiste. Ali kad je Pentakost to vidio, oni su oglasili trubu, vrijeme je da se vratimo na darove. Vidite što su učinili, oglasili su trubu i van su izašli, onda su se organizirali. Ali zapamtite, nakon ljuske, to su 3 stadija koja poznajemo. Ništa drugo nije preostalo osim zrna. Oh Bože, i onda je zrno izbačeno izvan svega toga. Amen, amen. Sjeme riječi se počinje oblikovati. Život je iznesen izvan. Primijetite sada, ako ženik, početak, prvi ženik, ovo je nevjesta koja dolazi. Zapamtite, crkva je počela na Pentakost, a pala je u Niceji. Proklijala je ne kao pravo zrno. Ne, bilo je nešto života u tome, ali to je proklijalo kao kako bi napravilo organizaciju i to se povlačilo kroz tu organizaciju. I što je onda učinilo? Onda je to otišlo od te organizacije, je otišlo u drugu organizaciju, otišlo je u drugi stadij riječi, opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. Vidite i kako je to išlo kroz stabljiku i nastavljalo, nastavilo je dolaziti više. Zapamtite, mala pelud je više, kićanka je više kao sjeme nego što je stabljika. A ljuska je više kao sjeme nego što je bila kićanka, ali samo sjeme je iznad toga. Vidite, ono je samo koristilo to za prijenos da sebe provede kroz to. Primijetite, nevjesta, ako je nevjesta u početku bila riječ ili ženik, i onda ako je nevjesta uzeta od ženika, ona mora također biti riječ. Primijetite, nevjesta mora biti, zašto? Zašto ženik mora biti manifestirana riječ, učinjena jasno? Zato jer su nevjesta i ženik jedno, ona je samo udareni komad njega. Tu je remek djelo, bilo je udareno, kaže. Michelangelo to nije mogao ponovno reproducirati, on to nije mogao staviti nazad, ali Bog će to učiniti. On će dovesti tu malu nevjestu koja je udarena pravo u bok originalne riječi. I tamo je on, tamo je remek djelo, obitelj ponovno nazad u Edenskom vrtu. Kako će to ova nevjesta učiniti? Kako će to ova pšenica učiniti? Malahija 4 kaže da će u zadnje dane to biti obnovljeno nazad. Što? Obnovljeni nazad kao na početku. Uzeti to nazad, ja ću obnoviti, govori Gospod, sve godine koje su crvi, moljaci i sve druge stvari pojele. Ja ću obnoviti ponovno. Malahija 4, on će obnoviti srca ljudi i vjeru ljudi natrag originalnim očevima ponovno. Vidite, vidimo to upravo pred nama, crkvo. Gdje smo? Sada završavam za nekoliko minuta. Želim da primijetite stvarno pažljivo nešto što se upravo dogodilo. Malahija 4 treba donijeti natrag natrag na original. Ona je udarena od crkve, od crkvenog tijela, udarena s njenim gospodarem za istu svrhu. Ona je riječ, isto kao što je Josip bio udaren od svoje braće jer je on bio riječ. Isus je bio udaren od svoje braće jer je on bio riječ. Crkva je udarena i nevjesta je udarena od crkve jer je ona riječ. I tu su ponovno vaši stadiji 1, 2, 3. Vidite, točno tako. Riječ živa i u akciji, biblijska nevjesta, ne neka od čovjeka napravljena nevjesta, biblijska nevjesta, udarena i ponižavana od Boga, nema ljepote da bismo je željeli, dok smo držali da je Bog udara i ponižava, tako je, ona stoji sama, ona je udarena od svih denominacija prema Otkrivenju 3, ona je udarena od Laodicejskog crkvenog doba u kojem je ona bila podignuta. Vidite, ova crkva je bila podignuta u Laodicejskom crkvenom dobu, to je ljuska, ali ako su te druge otišle, zar ne možete vi, pentekostani ljudi, vidjeti to, ako je to drugo bila ljuska i umrla, ako je ta druga ljuska morala umrijeti, ako je kićanka morala umrijeti, tako mora ljuska umrijeti, tri faze organizacije. I zapamtite, kažete, pa sada imam puno kićenki koje vise, ima puno toga, da, tamo je bio metodista, baptista, prezbetarijanaca, luterana, crkve Kristove, sve te druge male stvari koje su pale na to, lišće i sve drugo što je bilo obješeno na to, ali original su bile reformacije. Sada vidite, stoje sami kao ženik odbačen od ljudi, prezreni i odbačeni od crkava, nevjesta stoji na taj način, što je to? To je njegovo remek djelo, vidite? To je riječ kroz koju on može raditi, manifestirana i odbačena. Tako stabljika i kićanka i ljuska nikada ne postaju sjeme, ne, ali cijelo vrijeme postaju više kao sjeme. Sada u vrijeme žetve, sjeme je natrag u svom originalnom životu, natrag u Bibliji. Malahija 4 kaže da će to biti tako doneseno. O moj, mora imati sve da bude tako, to mora imati svu riječ. Je li to točno? Sada, što je on rekao u Otkrivenju 10? Da će se dogoditi? Zašto je bilo putovanje u Tucson? Da bi se otvorilo crkvi u dane glasnika sedmog anđela, poruke sedmog anđela, cijela riječ Božja će se manifestirati. Pečat da sve što je stabljika izostavila i zašto i sve o tome bit će manifestirano u ovo vrijeme. Je li to ono što je riječ rekla? Onda to vidimo. Onda, gdje smo? Vidite, gdje smo? Postoji samo jedna stvar. Žetva je ovdje, ona je sasvim zrela. Ona je sada spremna za dolazak. Primijetite? Ne, to nikada neće biti to. Taj u vrijeme žetve sjeme je vraćeno u svoje originalno stanje i mora imati svu riječ kako bi bilo sjeme. Dakle, ne možete imati pola sjemena. To neće rasti. Vidite, to mora biti cijelo sjeme. To se ne smije manifestirati govoreći vjerujem u krštenje Duhom Svetim. Haleluja, vjerujem u govoru u jezicima. To je samo dio sjemena. Aha, ali sada nadodano je tome. Haleluja, vidite, život, ne darovi, život darova. Vidite, vidite li što mislim? Mi smo na kraju vremena, braćo. Stabljika, kićanka, ljuska su mrtvi i osušeni sada. Postoji samo jedna stvar koja se mora dogoditi tome, treba biti skupljeno u svjetskom koncilu crkava za njihovo spaljivanje. Riječ je postala tijelo. Upravo tako kako je on obećao u Luki 17, Malahija 4 i sve, vidite, tako je otkrivenje. Sav istinski život koji je bio u stabljici i kićanki i ljuski se sada skuplja u sjemenu, spremnom za uskrsnuće. Spremnom za žetvu. Alfa je postao omega. Prvi je postao posljednji. A posljednji je prvi. Sjeme koje je otišlo unutra je došlo kroz proces i postalo ponovno sjeme. Sjeme koje je palo u Edenskom vrtu i ondje je umrlo, vratilo se od tog nesavršenog sjemena koje je ondje umrlo. Vratilo se u savršeno sjeme drugog Adama. Prva Eva, koja je pala i bila je korištena u drugoj reformaciji, drugom dolasku donoseći dijete, sada je postala istinska nevjesta ponovno, upravo natrag s originalnom riječju ponovno. Alfa i omega je isto. On je rekao, ja sam alfa i omega. On nikad nije rekao ništa između. Ja sam alfa i omega, prvi i posljednji, to je to. Prva služba i zadnja služba su isto. Prva poruka i druga, posljednja poruka su ista stvar. Ja sam bio u alfi, ja sam u omegi. Bit će dan koji se neće nazvati ni dan ni noć, ali će u doba večeri biti svjetlo, vidite? Alfa i omega, to je postala prvi i posljednji. O, moj braćo, možemo ostati satima na tome. Veliko remek dijelo obitelji, drugi Adam i druga Eva, sada spremni za vrt mileni, amen, natrag na zemlji.
Haleluja. Veliki kipar ih nije ostavio da tamo leže. Uzeo je vrijeme kao što je učinio kroz milijune godina oblikovanja prvog savršenog para i oni su pali, sada je bilo kroz tisuće godina on je oblikovao ponovno i sada. Ovdje su oni spremni. Remek djelo je došlo i bilo oboreno. Od njegovog boka je izašla pomoćnica i ona je dovedena u isti proces sada. Ovdje je ona ponovno nazad sa svom prirodom, Biblijom i svim drugim pokazuje da smo ovdje. Nacije se raspadaju, Izrael se budi. Znaci koje je Biblija prorekla, dani pogana odbrojeni. Pogledajte ovu hrpu smeća koju imamo. S nevoljama opterećeni, vratite se vlastitome. O, raseljeni. Tako je, bolje vam je da uđete brzo ako idete. Namjeravam završiti baš za oko 5 minuta ili 10. Primijetite veliko remek djelo obitelji. Muž i žena ne mogu istinski biti obitelj ako nisu jedno. Moraju biti. Ako nisu, oni nisu dobra obitelj. Supruga vuče na jednu stranu, a muž na drugu i to će napraviti užasnu obitelj. Ali u dogovoru, s ljubavlju, jedan prema drugom, to je obitelj. I sada to je bilo Božje remek djelo i sve istinske obitelji ovdje oslikavaju to, vidite? I sada obitelj, remek djelo je ponovno došla. Krist i njegova nevjesta spremni da dođu, drugi Adam, druga Eva spremni, sada da se vrate natrag svome domu. Cijela slika je bila otkupljenje. Odakle je to bilo, donoseći to nazad, vidite, upravo točno donoseći to ponovno nazad. Nakon, neki dan stojeći ovdje kod kršćanskih poslovnih ljudi, mnogi od vas pretpostavljam, ste bili ondje kada sam čuo tog luteranskog svećenika ili propovjednika, navodno je kako stojimo tamo i kako stoji tamo i govori tu besmislenu stvar i smijava ono u što mi vjerujemo. I ti poslovni ljudi cjelovitog evanđelja imaju tog čovjeka tamo i govori to i nosio je svoj ovratnik okrenut i mnogi od njih to čine sada, rekao je. Dakle, ljudi me pitaju zašto sam okrenuo svoj ovratnik, kažu kako ćete oni razlikovati od katoličkog svećenika. On je rekao, pa ne postoji razlika i ne treba postojati, rekao je, svi smo mi djeca Božja, rekao je, znam katoličkog svećenika koji je sve prisutan, vidite, koji može biti svugdje prisutan. Sada ne možete biti sve prisutni bez da ste sveznajući. Čak Bog nije sve prisutan, Bog je sveznajući, što znači čini ga sve prisutnim. On zna sve stvari, ali kako bi bio inače, kako bi bio i biće, on mora biti u jednom biću. Ali bivajući sveznajući, on može biti sve prisutan, jer on zna sve stvari i znao je prije nego je svijet počeo, koliko će buha ušiju, koliko kukaca i koliko puta će trepnuti svojim očima i sve o tome. Vidite, jer on je sve prisutan i ne možete biti sveznajući bez da ste bezgranični. Vidite, prosto je samo jedna bezgranična stvar, a to je Bog. Amen. I onda mi, i što je to? To je đavo vodeći hrano na klanje svakog od njih koji ulazi, točno ono što Biblija rekla. I ovdje je to, vidite, došlo je pravo među pentakostalce i upravo ih povuklo baš ravno, upravo kako vrijeme. On, nakon tog svjedočanstva, netko mi je rekao, ja dobra je stvar da nisam puno rekao jer bi me vjerovatno stavili tamo u zatvor, ali samo sam pomislio, tu je to, ti ljudi koji su naučeni znaju, mudri će znati svog Boga u taj dan. Čak u Danielu, da, svakako, vidite, mudri će znati svoga Boga, oni paze na te stvari. Ali kada sam vidio da se to događa i ti pentakostalci stoje tamo s njim, čak me Oral Roberts ovako pogledao, rekao sam, o moj, ali stojeći tamo gore s obrazovanjem i uglađeni, znate, i tako dalje, To nije način kako Bog uglađuje svoje. On ne uglađuje svoje obrazovanjem, on uglađuje u poniznosti i u sili svoje manifestirane riječi, pokazujući oblik zrna iz kojeg je to otišlo. Dakle, rekao mi je netko, rekao je, brate Branham, rekao je, ima jedna stvar koju ne mogu razumjeti o tebi, rekao sam, što je to? Stojeći tamo u dvorani, pretpostavljam sestra Dauči i oni, nakon što sam se rukovao s bilom i stajao tamo i svi su otišli iza ugla i cijela grupa ljudi, propovjednik je ušao, krenuo ovratnik i rekao je, zašto ti uvijek vičeš na ljude? Rekao je, ti ljudi vjeruju da si Božji sluga, da budeš nježan i ugodan njima i sve. Rekao je, svaki put kad čujem, kad ustaješ kako vičeš na žene u vezi nošenja kratke kose i oko nošenja kratkih hlača i nošenja šminke i sve ove druge stvari i izvikuješ se na ljude govoreći im kako su hladni, formalni i ravnodušni. Rekao je, zašto to činiš? Rekao je, ti ljudi te vole, kako možeš biti ljubljeni sin Boži i činiti stvari poput te? Pomislio sam, Gospode, daj mi da odgovorim ovom pametnom čovjeku. Vidite, dopusti mi da mu odgovorim negdje gdje će se objesiti o vlastito uže. Ja rekao sam, Gospodine, jeste li ikad čitali o velikom skladatelju glazbe koji se zove veliki kompozitor, koji se zove Beethoven? Rekao je, o, sigurno, čitao sam o Beethovenu. Rekao sam, vjerovatno je zatrpao koš za smeće poderanim papirima, ali je dao svijetu remek djela. On nije otvorio svoje usta i rekao sljedeću riječ. Rekao sam, kad je sjedio u svojem proučavanju pod inspiracijom, napisao bi nešto i išao bi u proučavanje i molio, nije bilo ispravno, podarao bi to i bacio u koš za smeće, ali kada je došao u punu inspiraciju, svijet je imao remek djelo. O, kako riječ reže, ali ona proizvodi remek djela, miče svu ljusku i stabljiku. Ona donosi remek djelo. I imam 7 minuta da vam kažem nešto što se dogodilo prekjučer, da izađemo na vrijeme. 3. srpnja sjedio sam ovdje preko, u centru, ovdje preko, u shopping centru, upravo vani od nas ovdje, bio sam u Pink Alley, u Rimu, u Francuskoj i bio sam u New York Cityu, Los Angelesu, ali najprljavija grupa žena koju sam ikad vidio u svom životu je Jeffersonville, Indiana. Nikad nisam vidio toliko puno prljaštine i nečistoće u svom životu koliko vidim među tim ljudima. Sjedio sam dok me srce nije zaboljelo i Gospod mi je dao viziju. Sada ću reći viziju, ne znam hoću li je moći protumačiti, ali ja reći ću viziju po prvi puta. Pao sam u transi kada sam, netko je bio tamo sa mnom, nisam vidio osobu, to je bio samo glas i ja sam pogledao i dok sam gledao ovako, on je rekao, nevjesta će doći na vidjelo za pregled. I pogledao sam kako mi dolaze i vidio sam najljepšu grupu čisto odjevenih žena koju sam ikada vidio u životu. Ali svaka od njih je izgledala drugačije odjevena. One su imale dugu kosu i bile su duži rukavi, suknje i tako dalje. I mlade žene izgledale su nekako, rekao bih, možda oko 20 godina stare. Dakle, ja imam Bibliju otvorenu predamnom, vidite, mogu samo reći ono što sam vidio. Ako kažete u što gledaš, gledam u sad. U što gledaš? Pa gledam za ljude, gledam u ljude. U što gledaš? Gledam u Bibliju. To je ono što govorim istinu, to je ono što vidim i mogu samo reći ono što sam vidio. Ja ne znam što je to sve o tome, samo vam moram reći. Ali kada ova nevjesta, ona je gledala pravo u... Jedan mi je govorio i ja, stajali smo zajedno, njene oči, ona je bila najčišća, najslađa grupa ljudi po izgledu koju sam nikada vidio u životu. Izgleda kao da ih je moglo biti 12 ili više samo. Ne znam koliko ih je bilo u istoj liniji, ali bila je samo grupa njih. I ona je prošla ugodno s povjetarcem i njene oči gore gledajući dok je prolazila, a ona je bila prekrasna. Gledao sam je i kako je ona prošla, rekao je, sada pregledat ćemo, rekao je, to je nevjesta, sada pregledat ćemo crkve. I one su došle. Primijetio sam i kako dolaze i kada su došle, svaka od njih izgledala je kao da su sve gore. Nikada nisam vidio tako prljavu grupu u svom životu i kada je on rekao iduća, čuo sam buku i reklo je sljedeća i reklo je ovdje dolazi američka grupa. Dakle, ja sam Amerikanac, ali od ovog mi je jednostavno došlo slabo. Nisam dovoljno riječit da u pomješanom slušateljstvu kažem što se događalo. Ja morat ćete čitati između redaka, ali kada su žene dolazile, njihova vođa je bila vještica. Imala je veliki dugi nos i velika krupna usta. I svaka od njih je bila odjevena nekom vrstom donjeg rublja dolje, ali gore su imale remen koji je samo mali, oko pola inča remena, koji se pomaknuo i išao oko njih ovako, i svaka žena imala nešto u vezi, i mnogi se od vas godinama ranije sjećate kada smo rezali papir, znate, novine, i napravili stari grm za tjerat muhe. Koliko vas se sjeća toga, znate? Pa mislim da ste ga koristili u karnevalima, znate, viseći tako repice papira, čipkasti papir, imali su nešto što se drži ispod njih ovako. Drži se ispod njih, sav ovaj dio je bio izložen. I svaka od njih je imala kosu zaista kratko ošišano, stvari koje izgledaju kovrčavo skroz preko ovako, zaista kratko ošišana kosa i puno šminke, apsolutno ništa do izgleda uličnih prostitutki, i one su hodale s tim papirom i vulgarnost. Dakle, papir je bio ono što je držano ispred njih, ali kada su prošle mjesto pregleda na kraju njih i vidjeti način kako su one išle u svom prednjem dijelu i u svom zadnjem dijelu i kako su se ponašale, rekao sam, je li to crkva? I tu je ona otišla. I one su ovdje pjevale te twiste i rock and roll pjesme, znate, kako god to zovete, išle su tako pjevajući, idući iza, i rekao sam, je li to crkva? I stajao sam tamo i u svom srcu sam plakao. I ta vještica, prema mome mišljenju, to nije ništa drugo na svijetu, nego ona je taj svjetski koncil, crkava koji ih vodi ravno dolje putem kamo je ona otišla. Oni su otišli na lijevo i nestali u kaosu, još uvijek udarajući tu glazbu i čineći zaista smiješne zvukove i tresući svoja tijela na jednu stranu i onda na drugu stranu i onda ovako, nastavljajući ovako, hodajući. I ja sam upravo počeo poginjati svoju glavu i on je rekao, čekaj, nevjesta mora ponovno doći. I pogledao sam i evo ih ponovno dolaze, i one su prošle ugodnog izgleda male žene, one su sve gledale pravo u mene dok su prolazile, i primijetio sam da je svaka bila odjevena različito. I jedna od traga je imala nekako dugačku kosu koja je visjela, imala ju je smotanu ovako, možda je bila Njemica ili tako nešto, i gledao sam ih, i onda kad su počele odlaziti dvije ili tri od njih od traga, kao da su izašle iz koraka, i namjeravao sam viknuti na njih, i one su se pokušale vratiti u korak ponovno, vidio sam ih baš, i vizija je baš išeznula i promijenila se od mene. Dakle, evo tumačenja toga. Razlog, dobro, dakle, zapamtite, upravo sam prolazio kroz bilješke, nisam završio, nisam još zapisao ove bilješke, ali u propovjedanju jutros uhvatio sam što je to bilo upravo u mojoj propovjedi. Jeste li primijetili, crkva je jedino došla na vidjelo. Dakle, to je istina, prijatelji. Nebeski Otac koji piše riječi zna da govorim istinu. Vidite, znam, samo govorim istinu. I ne znajući to baš do prije nekoliko minuta, izgledalo je kao, ili upravo nedavno, vidite, jeste li primijetili da je nevjesta došla dva put na vidjelo, prvo sjeme i drugo sjeme. Oboje su njih točno isto. I razlog što su bile odjenute u različitim dijelovima, ona će doći od svih nacija, to će sačinjavati nevjestu. Svaka od njih je imala dugu kosu i bez šminke i stvarno lijepe djevojke, i one su me gledale, i to predstavlja nevjestu koja dolazi iz svih nacija. Vidite, ona, svaka od njih predstavljala je naciju dok su marširale savršeno u liniji s riječi. Vidite, i onda ja je moram paziti, ona će izaći iz koraka s tom riječi ako ja ne pazim. Kada ona dolazi, ako se izvuče, možda će to biti moje vrijeme kada sam gotov, vidite, kada završim ili što god da je to, pazite, one su se vraćale dajući sve od sebe, one su se vraćale su se u liniju jer su bile, one su gledale negdje drugdje gledajući ovu crku koja je upravo otišla u kaos, ali dvije, one sprijede nikada, one straga, samo dvije ili tri od njih su nekako iskoračile malo nadesno, izgledalo je kao da se pokušavaju vratiti u liniju dok su prolazile. One su me upravo prošle daleko kao odavde do zida, prošle su me, ali sam stajao tamo i onda sam ih samo vidio kako se jednostavno kreću i odlaze. Ali primijetite, crkva je na vidjelo izašla samo jednom, svaka nacija crkva, ali nevjesta je došla dva put. Vidite što je to bilo, dakle, ne znajući to, ali pogledajte to s mojom porukom jutros, ne znajući to, vidite, sjeme je palo u zemlju u Niceji, To je bilo originalno sjeme. I ona je došla kroz proces tih denominacija koje su jedino došle jednom u postojanju. Ali nevjesta je se ponovno vraća u zadnjim danima. Ja ću obnoviti, vidite, remek djelo je dovedeno. To je razlog što je ona bila na vidjelu pregledana drugi put, bila je pregledana prvi put, ona je bila pregledana drugi put i ona je savršena drugi put kao što je bila prvi put. O Bože, imaj milosti, žurno, 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 život uđe u zrno, baš brzo. Sve druge se više nikad nisu pojavile, one su izašle da se više nikada ne vrate, ali nevjesta se vratila, jer ona je bila alfa i omega. Bog, veliki kipar, si je napravio remek djelo, jer on je dio njegovog prvog remek djela. Kao što je napravio Edenskom vrtu i uzeo dio i od i napravio drugi dio, i to je bilo upropašteno i palo, sada ga on cijelo ovo vrijeme ponovno gradi i on je iznio ovo remek djelo i bilo je udareno kako bi taj dio koji je bio je udaren kako bi ponovno donio natrag to remek djelo ponovno. Dakle, remek djelo i sin Boži, remek djelo i nevjesta, i ona je dio njega što mora biti ispunjenje riječi. Riječ je bila ispunjena i mi smo spremni za dolazak Gospodnji. O crkvo živoga Boga, pogni svoja srca i vaš same sebe pred Bogom. Ove stvari su istina. Znam da to ovako zvuči, da tako sjajna stvar kakva će to biti, bit će tako raširana preko nacija. Nikada to nije bilo. On ne mijenja svoj način. Samo budite zahvalni, crkvo. Budite zahvalni da ste tamo gdje jeste danas, ako ste u Kristu. Jer vidite, dakle, i kada taj, zapamtite, sav taj život će se skupiti pravo u zrnu za uskrsnuće, ali stabljika mora biti spaljena, ostatak toga, ljuska, i sve mora biti uništeno i bit će. Ne vjerujte u vaše te denominacije, ostanite u riječi, životu, Bogu i njegovom remek djelu. Ono što je, onda što je to u milenijumu? Krist i njegova nevjesta, natrag u vrtu milenija. Amen. Ja ga ljubim. Jer on je prvi mene ljubio. Kupio moje spasenje. Na drvetu Golgote. To je mjesto gdje je on bio udaren. Drža smo ga, Bog ga bije udara i ponižava, ali on bijaše ranjen za naše prijestupe, satrt za naše opačine. Ima li ikoga ovdje jutros ko nije jutros u tom zrnu? I kako život sada povlači zadnji dio od ljuske, jer ljuska se suši. Koliko vas zna da se pentakostalna crkva suši? Što je to? Život napušta to. Praktički ga je napustio. I ako je ta nevjesta već u pregledu, pitam se, nije li onda nevjesta već načinjena? Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Jer on je prvi mene ljubio. Kupio je moje spasenje. Na drvetu Golgota. S našim glavama pognutim sada, ima li nekoga ovdje tko želi biti spomenut? Ako osjećate da niste, prijatelji, to je prejasno. Nikada nisam imao viziju u svom životu da se nešto nije dogodilo, slijedilo, govorim istinu. Sve ove druge puteve, ako sam govorio istinu, Bog je to dokazao, onda govorim istinu ovaj put. Ne znam u kojem danu živim, ali znam da nije ništa preostalo. Ne može ustati političar koji bi ovu stvar mogao ispraviti. Politike, nacije su propale, O Bože, može li se spustiti dovoljno duboko da osjetite to? Nacije su propale, ne nacija, nego nacije. Ovo je najbolja od grupe i ona je propala. I onda ako su nacije propale, svijet je propao. A crkve, po mom mišljenju, Pentakost je najbolje što su imale, ali to je propalo. O Bože, budi mi milostiv, budi nam milostiv. Ako ga ne znate, molim vas, požurite. Požurite, ako osjećate život, izađite iz vašeg grijeha, izađite iz stvari o kojima ste, idite odmah brzo u zrno. Umrijet ćete u stabljici ili u ljusci. Molite dok sada pjevamo. Ja ga ljubim.
It's up to you now. We have no denomination, no nothing. We only have Christ. You're welcome to worship with him.
Sada je to na vama. Nemamo nikakvu denominaciju, nemamo ništa, imamo samo Krista. Dobrodošli ste proslavljati s njim, s nama dok on ne dođe. Ne možemo staviti vaše ime u knjigu, nemamo nikakvih knjiga. Želimo vaše ime u knjizi života, to možete samo učiniti kroz rođenje. Nećete li to sada učiniti? Tražite Krista za novi život da vas dovede. Stavite vaše ime u svoju knjigu ako nije. Onda možete imati zajedništvo s nama. Bilo bi nam drago imati vas. Ja ga ljubim. Dragi Bože, pomogni svakoj osobi sada da se preispita, da vidi jesmo li u njemu. Ti si nas ljubio, bio si udaren za nas. Držali smo da te Bog udara i ponižava. Molim te, Bože, da ti pozoveš svakog pojedinog. Gospode, progovori mojoj djeci, mojim voljenim i mojim prijateljima. Daruj to, Gospode, upravo sada, kroz ime Isusa Krista. Ne dozvoli da itko čeka predugo, Gospode. Izgleda užasno blizu. Žetva je uistinu zrela. Veliki Boži kombajn će proći kroz zemlju jednog od ovih dana. Slama će letjeti na sve strane, ali pšenica će biti skupljena u hambar, uzeta, jer u tom je život. Daruj, Gospode, da svaki zahtjev bude odgovoren, svaka molitva da bude manifestirana pred tobom. Molim za njih, Gospode, molim da ti ne dozvoliš da itko tko je ovdje bude izgubljen, Gospode. Oni sjede pod teškim, oni voze stotinama milja i za što god da imamo potrebu. Daj nam to, Gospode, što god je dobro za nas. Gospode, ne što je dobro u našim očima, nego što je dobro u tvojim očima. Želimo stajati kao čista djevica koja je bila očišćena i ukorena od Boga kako bismo mogli biti pročišćeni od naših grijeha. Ja pružam svoju molitvu za njih, Gospode. Ja ne znam kako moliti. Mi razgovaramo s moćnim Bogom. A što je ljudsko biće tamo? Kako smrtnik može napraviti ispravnu molitvu pred živim Bogom? Ali, Gospode, moje krivo izgovorene riječi i moje imenice i zamjenice na krivom mjestu, ako si ti mogao pokupiti abecedu za malog dječaka jedan dan i napraviti rečenicu, ti možeš zanemariti moje imenice i zamjenice, samo pogledati što ja vjerujem. Ja ti vjerujem. Vjerujem ovu riječ i vjerujem za svakog pojedinog ovdje. Ja ih donosim na oltar, Gospode, po vjeri, gdje između nas i velikog Jehove krv njegovog Sina Isusa. I krv će govoriti za nas kada si ga udario na Golgoti, rekao si, govori, njega slušajte. A krv, Biblija kaže, govori veće stvari od krvi janjeta u Starom Zavjetu, jer krv Kristova govori veće stvari od Abelove krvi. Veće stvari. I progovori, Gospode, otkupljenje za nas dok zovemo kroz krv veliki oče života. Uključi nas, Gospode, ako mi, ako smo griješili, uzmi to od nas. Mi ne želimo biti takvi, Gospode, to nije naša namjera. I mi shvaćamo da živimo na tako strašnom, mračnom putu, kao što smo rekli na početku, mi hodamo gore na planinu, kroz oštre puteve, mračna je staza, ali mi nosimo svjetlo. Neka bi ga vidjeli korak po korak kako idemo, dok ne sretnemo kao put kršćanina, dok napokon ne uhvatimo vrh brda. Vodi nas, o pastiru, veliki Jehova, vodi nas po svom duhu. I znamo da smo daleko od remek djela, ali gledamo odakle smo odsječeni. Pravo remek djelo i u njega vjerujemo. Samo nas odvedi i njemu, Gospode. Daruj to, Gospode. Iscijeli sve bolesne ljude ovdje, Gospode. Držali smo ga udarenog i poniženog, ali on bješe ranjen za naše prijestupe. Božje remek djelo je bilo udareno, ali on bješe ranjen za naše prijestupe. Njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Iscijeli bolesne, Gospode, u svojoj božanskoj prisutnosti sada dok znamo da si ovdje. Očisti naše duše, naša srca od svega zla, sve loše misli, sve zle razgovore. Sve stvari koje su pogrešne, očisti nas. I molimo, Oče, da ti iscijeliš našu bolest i neka bi odavde otišli osjećajući da smo tvoja posvećena djeca i iz krvi preko nas govorimo kroz krv, riječ, daruj to, Gospode. Tražimo u ime Isusa Krista. Amen. Oče Bože, na ove maramice pomaži svojom prisutnošću, Gospode, neka tvoja prisutnost bude s njima gdje god idu. Na što god budu položene na bilo koje bolesno tijelo, neka oni budu isciljeni i što god, ako negdje postoji razoren dom, popravi ga, Gospode, veliki kiparu. Daruj to, Gospode. Oblikuj nas i načini nas sinovima i kćerima Božim. Vjerujemo da nevjesta dobiva svoje posljednje glancanje. Ona će biti udarena od kompletne organizacije, potpuno. I ona će ovdje biti onda će ovdje biti velika žetva. Do tada, Gospode, načini ih zdravima i sretnima da ti služe. U Isusovo ime. Amen. Ja ga ljubim.
Ja
ljubite li ga u istinu? Jer on je prvi ljubio mene. I kupio moje spasenje. Na drvetu Golgote. Razumijete li sada zašto sam vas korio? To nije jer vas volim, nije jer vas ne volim, ja vas volim, ja želim remek djelo za gospodara. Možda ću morati otrgnuti nekoliko van ovako, ali imat ću remek djelo jednog od ovih dana ako nastavim pravo na ovoj riječi. Tako je, dakle, Isus je rekao, po tome će svi znati da ste moji učenici, ako imate ljubavi jedan za drugoga. Mi bi trebali biti tako u ljubavi jedan prema drugom. Blagoslovi nas spona koja spaja naša srca u kršćanskoj ljubavi. Zajedništvo srodnih misli je kao ono od ozgo. Uzmimo ruke jedan drugome. Kada se rastajemo, imamo unutarnju bol, ali mi ćemo još uvijek biti združeni u srcu.
When we asunder part, still be joined in heart and hope to me again.
I nadamo se da ćemo se ponovno sresti. Ponesi ime Isus sa sobom, dijete žalosti i bola. Ono će ti dati radost i utjehu. Ponesi ga gdje god ideš. Dragocjeno ime. O, kako ugodno. Nada, zemlje i radost neba. Dragocjeno ime. O, kako ugodno. Nada, zemlje i radost neba.
I remember in your journey, take
sada zapamtite u vašem putovanju, ponesite ime Isus sa sobom, kao štit od svake brige, kada vas okruže brige, što onda činite? Samo udahnite to sveto ime u molitvi. O, dragocjeno ime! O, kako ugodno. Nada zemlje i radost neba. Dragocjeno ime. O, kako ugodno. Nada zemlje i radost neba. Sretnemo, pognimo svoje glave. O, volim pjevati. Dok se ne sretnemo kod Isusovih nogu. Dok se ne sretnemo. Dok se ne sretnemo. Neka je Bog s vama.